žmogaus ryšys su visatos kūrėju. Aš žmonėms aiškinu daugelio dalykų, kurie paskaitas buvo, daug ką žino jau, kai ko ir nežino. Žmogus atvėrė, tai yra Dievas atvėrė žmogų, davė jam protą, galimybės mąstyti. Tai yra galinga lokatorių, ta vadinama, su kuriuo gali išeiti į ryšį su daugeliu kuo, tame tarp ir su pačiu kurėju. Davė išmintį, šventą įraštą, laiko bėgant, kuriam pagal tirnėtojų kažkokius tai išvadas, tai yra maždaug 4000 metų. Ypatingai Senasis testamentas ir davė laisvą valią. Išmintį su visom galimybėm rankų, kojo, akių, kad galėtų matyti, regėti, eiti, kurti, daryti rankomis, mintimis, muziką kurti, girdėti ausimis, akimis regėti grožį, tame tarp ir dailininko, vien žodžiu įvairias galimybės, kiekvienas ir davė laisvą valią ir pasakė, eikit ir dauginkitės. Vat šitoj sistemoj, reiškia, žmogus kaip gyvena. Jeigu jisai gyvena ir kūrė tą palaimo šviesą viduje ir toliau toje šviesoje gyvena, jisai turi palaimos tą šviesą, jos rezultatą, tai yra sėkmė, laimė, sveikata. Ir jeigu žmogus nesilaiko tų vadinamų visatos dėsnių, jis kenčia. Vat visatos dvasiniai dėsniai yra duoti 10 dievo įsakymų. Ir 10 dievo įsakymų, kaip aš sakau, tai yra 10 durų, kuriomis uždarytas nuo žmogaus blogis. Nors vienas duris atvėrė, nežinai, kas į tave užgrius ir kokias to pasakymės iš to turėsi. Už tai aš gilinuos jau kažkur tai 26-27 metai žmogaus tą gyvenimo klaidose, sėkmėje, likimo su kuriuose ir aš galiu pasakyti, kad kiekvienas žmogus gyvena savo gyvenimą pagal savo suvokimą ir supratimą. Ir kaip nekeista, šiandieną žmonės labai daug studijuoja, mokosi, dirba, stengiasi kažkur tai rasti, reiškia, tos veikatos ieško įvairias grupės žmonių ir apsijungia įvairių toms sveikos gyvensenos vaikinami sveikuoliai, sveikti reikia uoliai. Bet vėlgi sveikata, kur yra žmonės, irgi nežino, mano, kad ten sportas, kiti mano, kad ten, reiškia, jeigu jisai kažkur tai medituoja, joga, tai yra gerai, o pati sveikata kažkodėl tai neatsistato ir nesilaiko arba laikosi tik laikinai. Ir taip toliau. Ir čia vat yra ta visa analizė, parodo labai daugelį dalykų. Šiandieną dar yra vienas dalykas, labai galingas informacijos rautas. Yra jungiasi žmonės įvairias kažkokios tai prašviesėjimo grupės, į jogas, užsiemimus lanko, kiti reiškia kažkoks tai gyvenimo menas, o tas gyvenimo menas pavadinimas, nu, yra reikia sistema, yra pavadinimas, aš esu koks esu, arba aš esu kas esu, ir mano, kad reiškia yra taip, kurėjas jis vadina, kad aš esu tas, kas esu. Bet reiškia esmė yra žmogus mano, kad reiškia čia jau yra, jisai toks, koks yra, tai yra ir viskas tvarkoj. O žmogus, kaip jis gali nužmogėti, taip jis gali ir tobulėti. Ir dar kas priklauso tobulėjimo, reiškia, tos visas grupės. Aš žmonėms nekuriu jokios sektos, aš žmonėms nekuriu, reiškia, neduodu kažkokio tai ypatingų įsipareigojimų, tie žmonės, kurie kreipiasi, aš jiems paaiškinu padėti. Ir tie žmonės, kurie gilinasi tuos dalykus, žinau, kokia tai yra nauda žmonėms, tie, kurie laikosi, supranta tuos dėsningumus ir sugeba juos panaudoti savo gyvenimo praktikoje šviesėjimo kryptimi, suvokimo, supratimo, ir tie, kurie arba fanatiškai žiūri, arba žiūri tik tai dalinai suprasdami informaciją, arba tik tai dalį tos informacijos panaudoja, gyvenimo praktikoje dažnai būna netgi nukrypimai į blogąją pusę. Taip, kad aš kaip pasižiūriu, reiškia, daugelis tų netgi grupių, kurios užsiima kažkokio tai sveikatingumo, kitas iki stebėsi ir žmonės nežino daugelio pagrindų. Pirmas, reiškia, žmonės nežino, kas yra 10 Dievo įsakymų. Ir žmonės mano, kad galima medituojant jogą, arba kažkur tai reiškia, vien tik tai meldžiantis, galima sutvarkyti padėtį. Jeigu žmogus yra trečio lygio, tai jo trečio lygio joga ir trečio lygio malda. Jeigu jis antro lygio, taip pat irgi antro lygio dažnai žmonės jau beveik ir nesimeldžia, bet yra tokių, kurie meldžiasi, bet jo ir malda antro lygio ir joga taip pat, jeigu jis bus antro lygio. Jeigu jis 10 lygio, 10, jeigu 16, 16. Tad kaip išlaikyti tą dvasinę šviesą, išminti viduje ir yra duota praktiškai žinios, kurias reikėtų žinoti, reikėtų suprasti ir suvokti. Ir žmonės šiandieną labai galingas amplūdis informacijos, į tą informaciją kaip kas supranta. Yra rusiškas toks įdomus įsireiškimas. Panimait v mėru svajai įsporčianasti. Tai reiškia supranta savo sugėdimo lygyje žmogus informaciją, kurią gauna iš šalies. Tame tarpe netgi skaitydami šventą raštą, tame tarpe netgi žiūrėdami įvairius ar tai filmus, ar tai žiūrėt bendraudami su žmonėmis. Aš žmonėms aiškinu vieną dalyką. Aukščiau Dievo nieko nėra. Aišku, nieks to neprieštarauja. Kurėjas, jisai yra sukūrę patį žmogų, sutvėrė, žino ir ko žmogui reikia ir žino, ant kiek reiškia žmogus yra nukrypęs, jeigu tik dėmesys jį nukrypsta, ant kiek jis nukrypęs nuo tų vasdinimų dėsnio. Bet Dievas reiškia davė laisvą valią ir jeigu žmogus tą laisvą valią naudojasi ne taip, kaip pridėra, jis turės pasiekmių. Už tai pats aukščiausias lygis yra Dievas. Po Dievo antras lygis yra šeima. Kas nesupranta šito dalyko, daro didžiulę žalą. Po Dievo antras lygis žmogui, netgi netikinčiam Dievui, yra šeima. Jeigu žmogus šeima nesupranta šitų dėsnių ir nesupranta, kad jo sėkmė yra šeimoje, praktiškai jis labai klysta. Kiti sako, žmona blogas, vyras blogas, taip, yra kai kurie dalykai, bet kai kurios dalykus gyvenant, kad apsiveda gyvenant 5, 10, 15 metų, jie netgi supanašėja vyras su žmona. Bet jeigu žmogus nesupranta dalyko, jis nukrypsta į šalį. Ir nukrypsta į šalį kažkuo tai susižavėjęs, kažką tai sudėvinęs nedievišką grandį, sudėvinęs kažkokį tai ekstrasensą, sudėvinęs kažkokį tai energetiką, sudėvinęs kažkokį tai mokytoją, ten jogos mokytoją ir taip toliau. O kai pasižiūri, vyksta didžiulė griūtis. Jogos mokytojas įeina į kontaktus, lytinius santykius su savo mokiniais, su savo mokinėjim. Šviesuolis kažkoks tai mokytojas, prisiskaitęs informacijas, jis šneka labai gražiai, o pats gyvenimą veda tokį, kad ardo šeimas ir taip toliau. Tai koks tu šviesuolis, jeigu tu ardai? Reiškia, pats pagrindinis tikslas išlaikyti tą antrą lygį. Tai išlaikyti lygį tas, kuris yra po Dievo, eina šeima. Jeigu tu manai, kad žmogus mano, kuris prašviesėsiu palikė šeimą, tai jis labai klysta. Žmogaus ateitis yra vaikuose, anukuose, pronukuose, šviesiuose vaikuose darinėje. Pas Dievo labai gražiai sutvarkyta sistema. Žmogus, vat kaip medis auga, vandenį mineralų šaknimis į žemės, per kamieną šakas kelia iki lapų, lapai saulės energiją maitina šaknis. Lygiai taip pat pa žmogų, reiškia, yra. Iš tėvų senelių prosenelių visa ir jodo ir šviesoji karma vadinama eina į mus, per mus į vaikus, anukus, pronukius. O iš jų atgal į mus ir vėl į tėvus senelius prosenelius. Aš kai stebiu dabar tos procesus, reiškia, kitas iki stebėsi. Pokyčiai vyksta atėjusi pa žmogų, kuris supranta informaciją, žiūri, kaip atrodė jo nudėjimų laukai, mirusio tėvo, mirusios motinos, mirusio vaikų, kai kurių ir taip toliau. Ir kaip, kokie pokyčiai vyksta, kai jis įsigilina informaciją ir suvokia. Kai sugrįžta į aukštesnį lygį, prie kurie iš karto keičiasi programiniai deriniai, mirusių tėvų senelių prosenelių. Taip, kad mūsų siela maitinasi per tėvų senelių prosenelių, o mūsų vaikų sielas maitinasi per mus. Mūsų tikslas užmaitinti normaliais gyvybės syvais, kad jie, reiškia, turėtų sėkmę ir laimę. Už tai ir aš, kai gilinus, o analizuoju tą jau 10 Dievo įsakymą ir analizuoju labai ilgą laiką, netgi Tibeto vienuoliai, tam, kad jie ne visi pripažįsta jogą, bet tie vienuoliai, kurie pripažįsta jogą, analizuoja 10 Dievo įsakymą apie 10 metų, kad jis būtų šviesus ir kad jo nušvitimas, kuris išeina, būtų neštų šviesą, o ne neštų pykti, nepykantą, blogį ir naikintų vyrą žmoną, žmona vyrą, naikintų vaikus, savo palikonis naikindama žmogus mano, kad reiškia jis yra teisus, o čia yra labai didelis klyskelis. Ir pirmoji eilė aš esu įsiriškinęs, kad Jeigu vyras neapkenčia žmonos, naikina motinišką struktūrą savo vaikuose, jeigu žmona vyra, tėvišką struktūrą vaikuose. Ir šitų dalykų nežinantys žmonės, kada elgiasi tik individualiai su savo ego, viskas, jie reiškia papuola ne į šviesaus pasaulio, ne į nušvitimą, o į juodą nušvitimą. Nutamsėjimą. Ir tas nutamsėjimas, ta dvasinė tamsa, perduoda vaikams. O štai aš, kai žiūriu 10 Dievo įsakymų, tas ryšys, va Dievas su žmogumi visą laiką turi ryšį. O žmogus su Dievu praranda dalį ryšio. Bet žmogus, kuris nebeturi su Dievu ryšį, jis jau nebegyvena žemėje. O štai reiškia, žmonės visi turi, nors nedidelį, bet turi ryšį. Tik tai tas ryšys būna nusilpęs arba ne visa vertis ir tada žmogus kenčia ligose, nesėkmėse, nelaimėse, toj nervinė įtampai, kuri palaiko perauga į onkologinę įtampą, tai yra vėžinė įtampa, skatina vėžio vystymasi ir žmogus aiškiai nukrypsta. Žmogus, kuris netgi meldžiasi Dievui, Dieve duok, Dieve padėk, daug kalba poterių, bet vien tik poteriai nekelia žmogaus į viršų. Kelia vienas, du lygiai. Jeigu jis nukrytęs lygio, trečią lygį, jis meldžiasi, nu pakyla kartais iki ketvirto, nu kartais iki penkto lygio. Bet retas atvejis, kad daugiau. Kai žino šitą informaciją, būna, kad ir daugiau pakyla. Bet nežinantis žmogus netgi meldžiasi, o jo malda ir yra trečią lygio. Tai yra, kiek jis suvokia išminties turi, tiek jis ir gali to gėrę iš savyje kaupti, spinduliuoti. Ir dar daugiau blogiau yra, kada žmonės lanko, ypatingai šiandieną labai yra madinga netgi, labai daug grupė susidaro, tų religinių mažumų įvairiausios pakraipos, nušvitimo kažkokio, tai reiškia kažkas tai apsilankė Indijoje ir jau save laiko nušvitusiu ir atvažiavęs bando aiškinti, reiškia gyvenimo tiesas. Jie aiškina, būna, kad labai geros informacijos duoda, bet patys nesuvokdami pagrindinių dėsnių, jie negali, reiškia, nėra patys šviesų. Ir negali apšviesti žmonių. Netgi kai iš Indijos atvažiuoja žmonės, kai kurie iškičiai reklamą tokią išpučia, atrodo, jis auksinę bažnyčią stato, taip toliau, Dievui ne auksinės bažnyčios reikia. Dievui reikia auksinės žmogaus vidaus šviesaus. Bažnyčia yra viduje. Ir jie reiškia nušvitimas, o jis renka pinigus, ten stato bažnyčią, už tai reiškia ir aukokit, ir neškit, ir taip toliau. O visą reklamą reiškia paima, netgi tuos finansus praktiškai pasiima daugelis savo. Ir jie mano, kad reiškia šitas žmogus nušvitęs. O pasižiūri, nieko ypatingo nušvitimo nėra. Yra koksai šeštas lygis, penktas, o dar jau kitas iki ketvirtas lygis, o jis skaito nušvitusiu. Kada yra 16 lygių, pagal rytų filosofiją 16 lygių. 16 lygis žmogus gyvenimą suvokia visiškai kitaip, į gyvenimą žiūri kitaip supratingai. Bet jeigu žmoguje duotas pyktis, agresija, neapykanta jame bujoja, tai toli gražu nelygis. Nors ta neapykanta gali būti ir iš pasąmonės lygio. Tai yra prigimtinis lygis, kuris eina, reiškia, ir kur žmogus kitas iki, nežinodamas šitų dėsningumų, savęs suvaldyti negali. Kitas iki reikalinga kreiptis į savo tėvus, kad jie peržiūrėtų, kaip nešioja vaiką iššiose. Ir dar sugalvoja, kad, reiškia, sielos kažkur tai Dievas sukuria netobulą sielą ir atsiunčia netobulą kūną tobulėti. Dievas netobulų kūrinių netveria. O sielą vaiko formuoja tėvai. Tiek išsisaugant, tiek, reiškia, vaikui gyvenant gyvenimą. Ir už tai, reiškia, žmonės ne tik, kad vaiką pagimdyti reikia sveiką likimo gyvenimo sėkmę apdovanota, bet reikia jiems sudaryti sąlygas vystymuisi. O vystymuisi, jeigu tėvai tarpusavę nesantarviai, negali būti vaikai laimingi. Reiškia, jau auga, reiškia, tolingrantis. Jeigu kažkoks tai mokytojas, ar koks, reiškia, jogas, ir kuris sako, palik žmoną, palik vyrą ir taip toliau, didžiulė klaida, bėkit nuo tokių žmonių. Jis, reiškia, negali duoti, jis yra ardytojas, nežiūrint to, kad jis gražiai šneka, bet gali visą savaitę labai rinkti grėžį ir gėrį ir vienu žodžiu nurodymo pritrenkti, reiškia, kad tu visą tą gėrį, kur sukaupė per savaitę, per vieną minutę gali sunaikinti ir paversti į blogį. Taip, kad žmonės turi labai šiandieną suprasti, suvokti. Tai va 10 Dievo įsakymų, tai yra ta didžioji išmintis, kur suvokus juos galima formuoti gyvenimą ir analizuoti, ir analizuojant, reiškia, kilti į viršų, į tą dvasinę šviesą ir dvasinę šviesoje gyvenant, suformuoti normalią ateitį savo ir savo palikonių. Nes žmogaus tęsinys yra vaikuose, anūkuose, pronukėse. Jeigu nėra netgi palikonių, yra genealoginė medžio nudžiūvusi šaka. Viskas. Tu maitinimo, reiškia, jau iš tų anūkų vaikų, anūkų pronukė negausi. Jeigu suformai netvarkingus vaikus užauginai, reiškia, tu negausi to maitinimo. Tie lapai niekam tikino, kaip to medžia. Ir medis nudžiūsta. Taip ir žmogaus, reiškia, gyvenimas nudžiūsta. Pas Dievas sutverta gyvenimas taip, kad žmogus turi pragyventi taip, jo pagrindinis tikslas, tai turėtų sveikus likimo gyvenime sėkmė apdovanotus vaikus. Bet kad šitas sudaryti sąlygas, pirmoje eilėje reikia apvaisinimas, o nešiojimas iščiose ir auginimas po gimimo ir netgi visą gyvenimą, kol tėvai gyvi, turi poveikį savo vaiko sielą, nes vaiko siela maitinasi per tėvą ar motiną sielą. Ir jeigu motina tėvo motina sužmaitina dvasiniais nuodais, atsiranda reiškia problemas. Taip, kad žmogus, jeigu šitų dalykų nesuvokia, jis negali būti laimingas. Jeigu jisai galvoja individualiai, kaip aš Vokietijai, vienas vyras sako, jeigu man šeima trukdys mano karjerai, aš paliksiu šeimą. Bet šeimą paliksiu, tai galbūt tuo momentu karjerą pasieksi, bet ateity greitai prislėgsta mintis, o ką aš padariau, kodėl mano vaikai nelaimingi. Ir taip toliau. Bet esmė reiškia yra giluminė, tai yra suvokime išminties. O išmintis, kaip aš sakiau, duota dešimtį dievai, sakom, bet neduota tokiam koncentratė, kad žmonės viename žodėje telpa tiek daug, kad kitas iki nesunku paaiškinti. Štai pirmas įsakymas, sako, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Žmonės nesupranta šito įsakymą. Šitą įsakymą man sako, aha, tai reiškia yra daugiau dievų, jeigu mane bijo dievas, kad aš nepasirinkčiau kito. Kaip pas mus yra kito mokytojo kažkokio, tai reiškia kitos mokyklos, nes krepšelį prarasi. Kito reiškia yra kažkokio tai, galbūt kurie grupėse yra reiškia pinigus neša, reiškia prarasi šitą, arba prarasi kažkokio tai tą naudą vadinamą, bijo prarasti. O Dievas nebijo prarasti, Dievas duoda nurodymą. Nepasirink ne Dievo, nes ta esybė, ta žmogus arba tas kažkoks tai daiktas ne Dievas yra, jo nesudėvink. Jeigu tu jį sudėvini ir jam tarnauja, yra blogai. Už tai žmonėms netgi sakau, nesikreipkite į ekstrasensus, energetikus ir kitus, kreiptis į kurią reikia, turėti reikia lygį, suprasti tą lygį, suvokti, kreiptis į lygį, netgi ir į mane sakau, nesikreipkite. Patys gilinkite, supraskite, suvokite ir pasilikite aukštumoje. Ir tada viskas, reiškia, gyvenimas eina visiškai kitaip. Jeigu suvoki, supranti informaciją, reiškia, ir gali vadovautis. Bet yra kitas iki žmogus, reiškia, yra neturi informacijos. Tai prie šaltinio, kuris turi informaciją, galima. Bet antras dalykas, reikia mokėti atsirinkti informaciją iš šito šaltinio. Už tai žmonėms aiškino, kad kiekvienas šaltinis informacijas neša tą informaciją. Kiekviena knyga, netgi romanas, yra turi ir dvasinės šviesos, ir dvasinės tamsos. Yra knygos, kurios turi apie 60% tamsos, yra kurios turi 50-60 šviesos, bet reikia šviesą atskirti nuo tamsos. Kiekvienoje knygoje yra ir dvasinės tamsos. Ir va tamsą mokėti atsijoti. Jeigu suvoki tą dievo išmintį, 10 dievo įsakymų, išmintį, giluminį, supranti, kas tai yra parašyta, skaitydamas romaną, matai, ar to verta jį skaityti, ar neverta. Antras dalykas, jeigu tu jį ir skaitai, tu atsirenki, atsijoji, kas yra blogai ir labai gerai pasiimi, kas yra gerai. Vat jeigu žmogus protingas, išmintingas žiūri filmą, jisai iš blogo filmo pasiima gerą informaciją. Jeigu žmogus, reiškia, yra kažkoks tai niekadėjas, arba koks tai vagis, arba kažkoks tai prievartautojas, ar kažkoks tai, reiškia, regetininkas, ar dar kažkoks tai, tai jisai, reiškia, pasiima informaciją, dar pasimoka iš to filmo, o kaip geriau padaryti kažkokį tai, tą vadinamą juodą verslą. Taip, kad, reiškia, yra informacijų šaltinė šiandien galybė ir žmogus šiandien vienintelis dalykas yra tai sugebėti atsirinkti. O kad sugebėti atsirinkti, aš ir duodu informaciją, kiek man pavyko įsiriškinti per tą 26 metus, aš jau analizuoju tos procesus. Ir per tą analizę ir visos informacijos sugretinimą ir požiūrį, kaip tie visi klausimai susiklostysi į savo išsirikiuoja žmogaus gyvenime ir kaip tie, turi, kokį turi poveikį jie žmogaus gyvenime jie, ir yra padarytas labai didelės išvadas ir sakyčiau netgi labai nuostabiai jeigu aš anksčiau nebuvau toksai sakyčiau tikintis aš nesu fanatikas, bet aš sakyčiau galbūt giliai tikinti šiandieną galiu pasakyti aš vienas iki savaitę einu bažnyčią, bet praktiškai tas tikėjimas mano yra kitoks, negu kad buvo anksčiau. Jeigu anksčiau aš į daugelį dalykų žiūrėjau kaip į ritualą kažkokį, tai dabar aš matau giluminę prasmę kiekvienam ritualė. Tai 10 dievo įsakymų, tai duota išmintis, kurios laikantį žmogus gali gyventi. Pavyzdžiui, pirmo įsakymą, merginai įsimylėjo vaikiną, tas vaikinas nesu kita ir pergyvena iki nenoro gyventi. Sudėvina vaikiną ir nenori gyventi už tai, kad to vaikino nėra. Juk vaikinas netvėrė tavęs, nesirūpina tame, dar pasityčia ir paliko tave. Reiškia, ir tu dėl šito nevidono nebenori gyventi už tai, kad jo nėra, už tai, kad jis nedarko toliau tavo gyvenimo. Vat kas atrodo jokinga. Lygiai taip pat, Mergina su vaikino draugoje, paliko vaikinas nusivylė, kai nenoro gyventi. Ir dar get daugiau kartais. Nusivylė, kai nenoro gyventi, sako, tu šiai jų daugiau tų mergų nemylėsi, einu į kunigus. Ir šio kunigo nėra. Nes pirmas įsakymas, kada pažeistas, reiškia, žmogus turi sardytus derinis. Nusivylimas iki nenoro gyventi, tai yra duodama, įsileidžiama mirties dvasia į save. Tai yra šetoniška dvasia, mirties dvasia. O Rudzinskas, vat kunigas, kalba, kad mirties dvasia yra pati pavojingiausia žmogui. Kodėl pavojingiausia? Už tai, kad žmogus kada įsileidžia, jinai pastovi yra. Ir kiekvienas signalas nenoro gyventi dėl kažko tai, kažkas tai sudėvinta, sureikšminta. Gali būti sureikšminta bėda. Gali būti sureikšmintas kažkoks tai atvejis, gali būti sureikšminta liga, ten vėžys ir taip toliau, ir jau stresuoja žmogus. Ir kuo daugiau jisai stresuoja, to daugiau, reiškia, ta liga užvaldo žmogų. Gali būti sureikšmintas turtas. Turtą prarado, nebenori gyventi. Jeigu tu gyvenai, užgyvensi tą turtą. Man labai patiko, reiškia, yra, kažkada tai buvo įspausintas atgimimo laikais straipsnis apie vieną lietuvį. Jį išvežė Rusiją, jisai vėl, reiškia, nusipirko karvytę. Paskui Telišaitėje saugino dar vieną karvytę, pieną pardavinėje, keulę, paršiukus, mėsą pardavinėje rusams ir pasistatė namą tenai. Namą kaip reikiant gražų, reiškia, dar sykį išbožina tenai. Į kitą vietą, reiškia, nusinčiais vėl tą patį dar ir vėl pasistatė namą. Ir jisai nekreipė dėmesio, kad valdžia tokia, reiškia, o aš su Dievu gyvenu kūrybingai, aš kūrybingai dirbu, aš pasidarau ir vėl patenkintas savimi, kad jo negali užglošti tas vadinamas socializmas arba komunizmas, reiškia, negali užgošti jo norų ir jo galimybių. Vat nuostabas dalykas yra. O šiandieną stresas. Aš sakau šiandieną apie stresą, kada žmonės kalba, jokas man ima. Aš kai vat pergyvenęs į tarybinius laikus ir užaugęs kolektyvizacijos laikus, tai man juokinga. Vat kai man atsimenu tėtis atidirbo metus laiko, gavo 16 kg grūdų, aš jau pasakiau tą dalyką. Už metus darbo ir buvo 5 vaikai ir jėdu, kaip pragyventi. O dar turi karvių, turi duoklį priduokti, sviesto. Jeigu vištas suskaičiuotas, tai už pajamotas, reiškia, yra ten vaikščiadavo inspektoriai, surašinėdo viską, turi kiaušinių duoklį priduoti. Jeigu avių turi vilnas duoklį priduoti. Jeigu paršą turi paskerdę keulę, turi odą priduoti valstybei. Negali valgyti lašinių su oda. Ir taip toliau. Ir jeigu gerai paskaičiuoti, tai tų 16 kg grūdų nėra. Viską atidavai, kad dirbai valstybei. O štai, reiškia, yra lietuviai labai nekentė rusų, reiškia, ir tos valdžios vadinamos. Ir tie žmonės, kurie pradžiai perkentė gyvuliai ant virvių kabojo, jie stovėti negalėjo, arklys negali stovėti, kaip su juo arsi pavasarį. Karvė, reiškia, yra irgi taip pat, apie kokį pieną kalbėti. Nes mūsų kaimene buvo vienas toks liaudės poetas, tai atsimenu jo porą punktų. Ten sujungė du kolūkis, mūsų kolūkis buvo geresnis truputį, o kaimynų toks blogas, visai jau nustekentas. Tai sako, keulytė, kodėl tavo kaklas toks raukšlėtas? Ir keulytė atsako, kogi aš kalta, kad aš taip penėta. Ten tokių, reiškia, būdavo vyrai ateina pasiklausyti jo tų vadinamą eilėraščių. Tai buvo tikrai. Ir dar vienas dalykas, tu niekur negalėjai išvažiuoti, į miestą neturėjai teisės, turi gauti leidimą iš kolūkio išleidimą. Jeigu iš kolūkio leidimo neturi, tau nieks į darbą neturi teisės priimti. Ir tu niekur nesidėsi, niekur tu jokio prirašymo neturėsi. Va ten tai buvo, reiškia, įvaryti žmonės į kampą ir buvo, reiškia, iš tikro krizė. Tai ir psichologinė krizė, bet nežiūrint šitą visą, žmonės vis tiek gyvena kitaip. Ir vaikus gimdė visiškai kitokius negu šiandien. Va, kur reiškia esmė yra. Taip, kad reiškia žmonės ne krizės reikia bijoti, reikia, ir netgi sakau, ne ligos reikia bijoti, ne mirties reikia bijoti numirti nuodėmėjai, pagal, reiškia, katalikų tikėjimą. O kai iš nuodėmės įsilaisvinė, ir liga atsitraukia, ir gyvenimas prasitėse. Aš jau turiu labai daug atvejų. O dabar buvo mažai, kai sakalbėjausi. Aš vienas iki kalbėjomis apie vyrą, kurį, reiškia, apsivedė, paliko šeimą, pasiima kitą žmoną, reiškia, žymiai jaunesnė, bent 20 metų už save. Jinai pagimda jam sūnų, jie pragyveno 20 metų, jam dabar 70-50, jinai jau su jo gyventi nebenori, skiriasi. Nes žmogus, reiškia, buvo pasiturintis ir kada, reiškia, dirbo, pinigus turėjo, niekur nedirbo. Jinai, reiškia, viskas tvarkoj buvo. Kai dabar, reiškia, jis jau pensija išėjo, pensija nebėra tokia didelė, nutarė, kad reikia pasidalinti turtą ir gyventi. Ir aš atvažiuoju, reiškia, pas jį stadiją 2,9, beveik 3 stadiją, kada buvo, reiškia. Ir su žmonas skirybas, o žmonas sako, man dabar skirybų nereikia, aš palauksiu, kol tu nustipsi. Vat žodžiai tiesiai šviesiai. Net, sakau, sunku kalbėti, reiškia. Aš jam išaiškinau, sakau, tai jis žmogus, reiškia, prigimtinis lygis jo labai aukštas, jis, reiškia, buvo ir netgi vadovas stipriu, ir sakau, tavo minties gali labai stipri, tu neturėk pykčio ant tos moters. Čia yra jos problema. Ir išaiškinau visą, reiškia, dar korekciją atlikau, dabar, reiškia, nuvažiuoju, o praėjo kažkur tai gal beveik 2 mėnesiai, 1,5 mėnesio. Ir jis tai pasakoja. Nuvažiavo prieš gal 2 savaites pasitikrinti į onkologinį, ten dukra dirba, pirmos žmonos, reiškia, tai nuo pirmos žmonos dukra, ir jinai paprašė jį, reiškia, kad gydytojas jį priimtų konsultuoti. Atnešė jinai visus dokumentus tam gydytojai, vedėjai skyriaus, jisai, reiškia, pasižiūrėjo, sako, nu, a, sako, šitas žmogus dar vaikšto, sako, nu, vaikšto, dar ir pamedžioja. Nu, sako, tegu atvažiuoja, atvažiuoja, paima jam analizus, atneša analizus dabar tyrimą ir atneša analizus tą knygą, kur aprašyta jo visą ligos istoriją, paskutiniai reiškia tyrimai. Tas daktaras žiūri, sako, žinot ką, sako, nu, nežinau, sako, aš 35 metų gydytojai dirbu, sako, arba aš visai durnas, ar čia sako kažkas to tokiai, kur aš per 35 metus nieko nesupratau. Sako, kiek iš manęs, sako, tu turi būti kapuosi su tais rodiklis, kur buvo anksčiau tyrimai. O dabar, sako, tavo kraujas kaip 35-40 metų vyro. Sako, aš pavydėčiau tavo kraujo. Matot, ką daro? Žmogus, kai supranta savokį, kai jis pradeda mąstyti kitaip, kai savokia gyvenimo tuos pagrindinius dalykus ir išsivaduoja iš to apkaustų kvailų minčių tų, kur yra. Ir kad jis labai protingas vyras. Ir kai aš jam išaiškino patys, jis labai lengvai suprato. Ir per 1,5 mėnesio, reiškia, stadija iš 2,9, atrodo, netgi 3 su biškučiu kuvo. Reiškia, lieka 0,5 ir daktarai neberanda vėžį pas jį. Matot, kaip yra? Taip, kad žmogus tvarkosi pats. Ir aš jį keletas iki taip įdomu modeliai pasižiūrėdavau, nes man buvo toks įdomus egzempliorius. Ir jis, taip sakyčiau, supranta ir matosi vyras toks tvirto sudėjimą, svarbiausia minties galios tvirtos. Ir sakyčiau, neklaidžiantis, turinti savo nuostatą. Ir va šitas žmogus, reiškia, gyvenimas kitoks. Taip, kad tas 10 dievo įsakymų, kur pažiūrėti, jis yra tiesiog nuostabus dalykai, kur žmogus, kai juos supranta, ir kai jo žina, ir kai panaudoja savo gyvenimo praktiką, yra visiškai kitaip. Taip, kad žmogus turi suvokti, kad nereikia nieko sureikšminti to, kas nereikalinga, kas neduoda žmogui gėrio. Nei turto, nei vyro, nei žmonos, nei kito žmogaus, nei ligos, nesėkmės, nelaimės, dėl ko žmonės šiandieną daugiausiai kenčia. Tai yra sureikšmina kažkokį tai atvejį ir jau nebegali mėgoti, kad čia, reiškia, yra blogai. Kaip čia dabar bus? Ypatingai, kai žmonės sužino, kad serga vėžiu, ar dar konos, reiškia, jie tiesiog viską galvoja, kad jau viskas. O vėžys, tai yra liga tokia. Neigu emocijų pripompavai save, aš sakau, užpikai ant kaimino, eik ir pūskit dviratį su pompa. Užpikai ant, reiškia, kito kaimino, dar sykį, ant žmonos. Du sykius įpūs. Ant darbdavio, kuris atlyginimą nemoka 2 mėnesiai. 3 kartus ar 4 įpūs. Pažiūrėk, kad ilgai pusė. Padangas sproks. Tai žmogus kaupia negatyvus viens kito atžvilgio, sardo santykius, patys paskęsta į tą vadinamą nervinės įtampos sankaupą, kurią aš pavadinau onkologinę įtampą, vėžinę įtampą, ir tada lygos užvaldo. Vėžio, insultą, infarktą, cukrinės diabetas ir ko tik nepasižiūrėsi. Kaip tik žmogus susitvarko šitam lygmenį, atsistato lygiai. Ir kuo žmogus trumpiau užbūna tose situacijose, kuo jis greičiau įsilaisvina, tuo jis greičiau susitvarko. O štai mūsų katalikų tikėjime yra duota nuostabi sistema atgaila. Atgaila tai apmąstymas. Ir dargi, jeigu ne žmogus negali įsivaduoti, atgaila per tarpininką, kuris padėtų patartų ir padėtų savo esybę. Nes žmonės, reiškia, gydo žmogus, sielą žmogaus veiksta nuo normalaus pabendravimo. Štai nebereikalai yra pasakyta. Papasako, kas tavo draugai, aš pasakysiu, kas tu. Su kuo žmogus draugauja, tokį turi lygį. Ir kaip jis dar supranta tą draugystę ir kaip jisai tais visais principais vadovaujasi. Tai vat, pirmas įsakymas, jeigu žmonės žinotų, kas tai yra, dažniausiai šiandieną ypatingas pažeidimas pirmą įsakymą yra. Šiandieną jaunimo tarpė, kiekvienas ties lytinis tas aktas, lytinis seksas nesėkmingas, kiti iškrypusi forma, kur informacija eina, masturbacinis lytinis aktas ir taip toliau. Vaikinams nereikia jokių prietaisų, moterims vibratoriai yra ir visko prisigalvoja. Ir jeigu žmonės žinotų, kaip tai yra naikinama, nes yra pasakyta, nusidėjo mintimi žodžiais, darbais ir apsileidimais, pirmoji mintys, kokias yra mintys pa žmogų. Netgi mintimi žmogus kitas iki begyvendamas eina į tokius santykius, tarpusavę ryšio santykius, kad praktiškai vos ne kaip lytinio akto metu. Žmogaus mintis turi stebuklingą jėgą, stebuklingą galę, bet žmonės dažniausiai šitą galę naudoja ne kūrybai, o ardymui, tarpusavę santykiui ir svarbiausia ardymui patys savęs, nes kaupia negatyvus savyje. Kaupia pykti, agresiją, nuoskaudus, nusivylimus, baimę, pavydą ir kitas neigiamas emocijas, tuos impulsus savyje ir tie impulsai nusėda, kaupiasi kaip ta su pompa, pumpuoja save tą blogį ir paskiau, reiškia, žmogus kenčia ir negali net įsivaduoti. Bet kai žmogus išsilaisvina šitų visų dalykų, jam atrodo, kad dangus prasivėrė, atrodo, kad pasaulis kitoks yra, bet čia yra suvokimas, giluminis suvokimas ir gebėjimas palaikyti. Tai vat, gyvenant žmogui gyvenime ir auginant savo vaikus, reikia pirmoje eilėje būti pačiam normaliam lygyje, supratime suvokime ir vaikus auginti tame suvokime, tai yra perduoti informaciją, o svarbiausia užmaitinti normaliais gyvybės syvais. Kad nes vaikas, reiškia, kada auga gyvenime, kol tėvai gyvi visą laiką turi poveikį vaiką. Ir jeigu tėvai turi neigiamas emocijas vaiko atžvilgiu, pykti, agresiją, neapykantą, jie naikina, jie prakeikia vaiką ir paskiau ieško, kas prakeiktas. O šiandien ateina žmonės, reiškia, ateina žiūrinu. Daugiausiai prakeikimai yra buvo 210 pa žmogų. O žmogus nežino, kaip, tai sako, kaip čia dabar yra, kas mus tai prakeikia, kam mes taip skersai kelią atsistojam. O žmonės nežino, kaip jie formuojami yra. Tai yra pyktis agresija. Išspinduliuotas iš savęs kitam žmogui, žmonai, vyrui, kaimynui, iš kito žmogaus priimtas į save su pykčio agresija, kažkokia ta informacija ir pyktis agresija savo, koks aš kvailys, kokia aš kvailė, kaip aš jį taip galėjau, kur aš įklimpau, į kokį biznį, kur aš dabar įsisakau, dabar įsikapstyti negaliu, skolas ir taip toliau, arba santykiai ir taip toliau. Ir žmonės nežino, kaip šitie dalykai formuojasi ir ieško, kas prakeikia, ieško, kas padarė tą žalą, o tą žalą padaryta savo gyvenime, šeimoj. Du vaikai, vyras ir žmona, o prakeikimų virš 200. Jų santykiai, kurie suformuoja negatyvę, reiškia, tą terpę gyvenimo ir šitą erdvę, reiškia, tiesiog žlugdo. Ir jeigu pasižiūrėti vat, santykiai, kur duoti informaciją, neteisk ir nebūsi teisimas, ypatingai, reiškia, didelę reikšmę turi Evangelijos mokymas Naujasis Testamentas. Tai yra Kristaus mintis, kurios išdėstytos Evangelijai. Bet žmonės jų Evangelijos nesupranta, nes jos išdėstytos palyginimais. O palyginimo visi žiūri, kai palyginimas skaito ir įsivaizduoja tik apie tai, ką rašo palyginime. Palygina sėklai, palygina, reiškia, dar kažkam tai kažkokiam tai atvejai ir žmonės reiškia tuos palyginimus ir įsivaizduoja tik tą atvejį konkrečiai, o žmonės nepritaiko kaip dvasinės sistemos kažkokia tai labai reikšminga svertą. Ir žmonės, kada nesupranta šių dalykų, kaip pritaikyti irgi negali. O štai stengiuosi savo knygoje parodyti, kaip tie veikia netgi patys palyginimai ir kaip žmogus turėtų, reiškia, suprasti kai kurios dalykus. Ir dar viena dalis yra, žmogus mašto tiesmukiškai. Va žiūri tai tašką ir mato, o kas dedas aplinkui ir koks ir šis taškas su visama nemato. Negali įsivaizduoti, negali suprasti, kol nenukreipi dėmesį į tą vietą. Kai nukreipi dėmesį, žmogus jau tada, reiškia, jau pradama, iš tikrųjų taip yra. Pas mane žmonės, kada ateina konsultuotis, aš nieko neklausiu. Aš pradžiu peržiūriu rodiklius. Ir žmonės, kurie žino informaciją nuostabiai. Vat ir šiandien ateina paskutinė, reiškia, šeima. Moteris vėžės stadija buvo 2,9. Šiandien atėjo 0,6. Kur dinga dvi stadijos? Ir labai per trumpą laiką. Reiškia, žmogaus kūnas, reiškia, ląstelės formuoja tuos derinius. Jeigu piktybinė įtampa agresyviai, jinai sujaukia ląstelės struktūrinį derinį vidinį. Tai yra chromosomo ir visos genetikos to, reiškia, sistemos derinį. Pačios chromosomos ir DNK grandžių įsidėstymas sujaukia ir tas grandžių įsidėstymas jau visiškai kitaip funkcionuoja. Ir jis valdomas iš galvos smegenų. Ir kai žmonės nežino, žmonės ne tik, kad eitų į santarvę, ieškoti viens kitame gėrio, ieško blogio. Blogio ieškodami nori pasiekti gėrio, jo niekaip nepasieksi. Jeigu blogio ieškos, reiškia gerio nebus. Tai vat ir kai pasižiūri visur, ir visa sistema tos dorybės šviesos, vėlgi kai pasižiūri didžioji išmintis. Tuo atsakymas antras yra, nedaryk nieko panašaus, tas, kas yra aukštai danguje ir žemai po žemę. Tai yra nei dievo, nei velni, nedaryk, nepiešk, nes nežinai, kaip jie atrodo. O žmonės prisigalvo, kiek figūrėlių prigaminta, kiek įvairiausia, reiškia kažkokio tai ir portretų piešta. Ir pasižiūrėkit netgi portretai, kurie piešiam yra. Japonas Marija piešia Marijos paveikslą. Marijos išvaizdos. Europietis europietiškas išvaizdos. Negras piešia Mariją juodą negrį. Kodėl taip yra? Todėl, kad dailininkas kitaip įsivaizduoti negali. Ir dažniau žmogus pasikabinęs paveikslą meldžiasi tam paveikslui. O aš sakyčiau, vat pavyzdys toks unikalus, aš jį dažnai pakartoju savo paskaituose. Aš buvau prienusiai, ten moteris prekiauja tam kultūriniam tokiam prekiam. Ten įvairūs, reiškia, liaudės dirbiniai, netgi tame tarpe verpstė ir kiti, reiškia, visokie ten tokių. Ir viena paveikslas, reiškia, Kristaus kančia, paskui mergelės Marijos paveikslas, nupiešti paveikslą, reikia ranką taip jau atidirbta, neblogai, išvaizda atrodo neblogai, gražus paveikslas. Nu, kadangi aš nesu dailininkas, negaliu spręsti, bet taip, kaip žmogus žiūri, atrodo lyg ir nieko. Bet žiūrėškia, tie paveikslai turi tokią energetiką juodą. Aš klausiu, kas piešia tos paveikslus. Na, sako, čia yra toks žmogelis. Jisai mėgsta išgerti ir jis, reiškia, nupiešia, paskui priduoda konsignaciniais pagrindais. Tai yra pinigus atsiima tada, kai jau paveikslas parduotas. Nu, ten dalis procentas, kiek, 20 procentų lieko parduotuvai. Nu, tas paveikslas vertintas 120 litų. Bet sako, kartais jam reikia išgerti, jis neturi kur reiškia išgerti, tai jis ateina, sako, žinai, sako, man tu atidok tą paveikslą, sako, aš pats jį parduosiu. Nes, aišku, parduoda gal ten už 30 ar už 40 litų, kiek ten, kiek jis jau galbūt ar susitaręs, ar dar kažką tai. Ir paskui, aišku, nusiperka, išgeria, atsiranda gal jeigu darbą išgerusiam, ar kaip ten yra, nu, yra įvairių žmonių. Bet jisai prieš tai, reiškia, taip yra tą paveikslą paima, sako, dievuliuk, tu man dovanok, aš tave šiandien pragersiu. Ir paskui žmogus pasikabinęs tą paveikslą ant sienos, reiškia, meldžiasi, aklupo prieš jį ir įsivaizduoja, kad čia yra Kristus, kad čia yra Dievas. Ne Kristus, ne Dievas. Yra kai kuris įkūnymas tos dvasios, bet tai yra, reiškia, toli gražu. Štai šventinimas, netgi šventinimas paveikslų nepašventina, jeigu nėra atgailos už nuodėmės to žmogaus, jo energetika ir lieka ant to paveikslo, ant to padaryto daikto, jis yra kaip prisotintas to. Už tai žmonių, reiškia, yra jausmai kiekvienam paveikslui kitokie yra, kaip dera žmogaus, reiškia, kai žiūri regėjimas mintis ir kaip dera tame paveikslą įprogramuoti tie energetiniai deriniai. Vėlgi, kaip pasižiūrė, labai išmintingas pasakymas, mūsų, reiškia, šventame rašte dekologija yra, bet katalikų tikėjime jau šitas išimtas iš dešimties dievo įsakymų ir, reiškia, jo nėra. Pravoslavo tikėjime yra, savo nesasdavai sibėkum yra, neslužyjimu, reiškia, paliktas yra, o, reiškia, mūsų katalikų, reiškia, nėra. Nu, sako, šitas yra įsakė, pirmam įsakymė telpa, taip, vienam įsakymė, pirmam įsakymė telpa visi įsakymė, bet galbūt akcentuoti tą dalyką irgi reikėtų. Vat yra, aš galbūt netgi vat perskaitysiu kaip tiksliai, nes kai skaito, tą laiką žiūri į šventą raštą, nors jis mintinai moka, bet kad nepraleisto nei vienos raidės, tai specialiai, tai vat čia yra išrasta iš dekalogo. Neminėk bereikalo vardo viešpaties tavoje dievą, nes viešpats nepaliks nenubaudęs to, kur jūsų vardą bereikalo vartoja. Vat yra vartojama du dalykai yra. Žmogus eina, reiškia, kas nors, o dieve. Dievas atsisuka, o daugiau nieko nėra. Antras, reiškia, yra, kaip dievą myliu. Arba, reiškia, kad tave dievas pakarotų, o dievas nieko nekaroja. Dievas davė sistemą, davė visą, ir jeigu žmogus toje sistemoje gyvena, Dievas, jisai žmogus gali pasimti palaimo šviesą, kuris skirta žmogui. Jeigu jis trečiame lygiai, jis ima trečią lygį palaimo šviesą, jeigu penktame penkto, jo malda irgi penkto lygiai ir prašymas ir taip toliau, reiškia, irgi tame to paties lygiai yra. Bet žmogus dažniausiai meldžiasi, Dievai prašo, Dieve duok, Dieve padėk, o Dievas sako, imk. Nuo manęs nieks neuždaryta. Kaip visiems, taip ir tau, imk. Bet žmogus, jeigu yra trečio lygio, jis gali informaciją pasimti tik trečio lygio. Jeigu jis penkto lygio, penkto, dešimto, dešimto, penkiolikto, penkiolikto lygio. Tai yra skirtingai, kaip geras radijimtuvas, jiems informacijos daug ir gerai. Taip, kad Dievo įsakymą, reiškia, supratimas, suvokimas ir netarti Dievo vardą be reikalo, ypatingai, reiškia, kad tave Dievas pakarotų, Dievas nieko nekaroja. Kodėl Dievo vardu prakeikimų sinti? O žmonės nesupranta šitų dalykų. Vienintelį, kur Dievo vardą ir prašyti, reiškia, galbūt, kada yra malda ir kada yra ta malda spindinti padėka ir gal žmogus, ko pas Dievo turėtų prašyti, tai išminties, kad jis būtų vertas jo palaimo šviesos. O visus kitus dalykus ir verta susitvarkyti su savo gyvenimu, kas skirta žmogui. Dievas paskui žmogui nebegioja. Aš kiek esu, reiškia, stebėjęs, žmogus, kai meldžiasi, kai, reiškia, yra ryšys. Ir ryšia, reiškia, kai kurie rezultatai yra, bet žmogus ne Dievo turi priversti, kad Dievas tarnautų jam, o atvirkščiai, žmogus yra tarnas visatos ir tas tarnas, jeigu spinduliuoja dvasinę šviesą išmintį, jam atsiveria visata gėrį, sveikata. Jeigu žmogus spinduliuoja pyktį nepykantą, jis prie savęs pritraukia blogį, pyktį nepykantą ir pats paskęsta į tą liūną. Taip, kad ir tie žmonės, kurie kažką tai reiškia formuoja, netgi grupės, kurie skaito paskaitas, kurie duoda išmintį, jeigu jisai suformuoja ir liepia kažką tai padaryti, tai praktiškai skirkis, neapykanta nešioja tavo šeimos nariams, viskas. Reikia suprasti vieną dalyką. Kristus kabodamas ant kryžiaus pasakė, Tėve atleiskiems, nes jie nežino, ką daro. O jis kabodamas ant kryžiaus prikaltas sugeba atleisti tiems, kurie prikalė, o žmogus negali atleisti už pasakytą žodį. Žmogus negali pasakyti ir dar Dievo vardu bando prakeikti tą žmogų. Čia yra, sakyčiau, yra tokių dalykų, kurie praktiškai, aš netgi aprašau knygų, tai evangelistų grupė. Moteris vadovauja grupiai, vyras nenorėjo, kad jinai tą sektą eitų, pastoja, apvaisina. O te, kai sužinojo, kad nainėšė nuo to vyras, sako, daryk abortą šitas vaikas nuo velnio. O kur dešimti Dievo įsakymų nežudyk, įsakymas? Kaip reiškia, tai kokia jūsų grupė, ta adventistų grupė, tikinčiųjų grupė, kur reiškia, naudoja tokius terminus ir netgi nukreipia žudimą sistemą į žmogų, kad nužudytų vaiką ištisą, tą nekaltą kūdikį. Nu, vienu žodžiu, kai pasižiūri, reiškia, tai yra ir visos grupės darbas, jeigu tik šitokį žodį ištarė grupė, reiškia, kuri nori, kad moteris tą padarytų, visa grupė yra apsestoji. Tai yra šetono apsesta, šetono valdžioje ir šetoniškas programas ir mintis, nežiūrint to, kad naudoja netgi dievišką išmintį. Ir kiekvienas žmogus turi apsėdimą. Didesnį ar mažesnį. Ir žmogus, jeigu sugeba su to apsėdimu kovoti, jis išlieka šviesa, jeigu nesugeba, jis negali kovoti. O apsėdimas yra taip, vat, žinai informaciją, bet elgiesi ne taip. Žinai, kad reikia taip daryti, bet darai visiškai priešingai. Reiškia, tave valdo. Tavo mintis valdo, tavo smegenys ir tavo jausmas ir tavo kažkur tai nukreipia, turi kažkur tai grandį, tamsias jėgos yra užvaldžiusios tave, kaip yra, ką vadinami demonai, vadinama šetono tarnai, vadinama kažkoks tai esybės, kurios, kaip kas vadina, neturi reikšmės, o reiškia iš esmės tai yra įsikūnimas kažkokio tai blogio į tave, kuris, reiškia, vadovauja tavo protų, tavo išmintimi, veda tave nuo teisingo kelio. Tai reikia suprasti. Ir vat, čia, na, reiškia, kur Dievo vardas yra kreipiamasi su palaimo šviesa, dėkingumo, meilė, ten yra praktiškai jį galima ne tik naudoti, bet reikia, bet ten, kur yra tik tai taip, kad atkreipti dėmesį, arba iš kitos pusės, reiškia, yra dar blogiai pabandyti Dievo vardą naudoti, arba prisiekti Dievu, kaip Biblija teisme, ir kalbėti, reiškia, netiesą, arba jeigu tos tikrosios tiesos nežinai, o išgalvota tą vadinamą kažkieno pasakytų žodžius kalbėti, prisiekus. Tai čia yra didžiulė, didžiulė, reiškia, klaida, kuri gyvenimui pasilieka, kaip, reiškia, didžiulis, kaip tas vadinamas našta, kupra, kuris slegia paskiau visą likusį gyvenimą, ne tik tave, bet ir tavo palikonis. Taip, kad žmogus turi šitoj srity būti, neiti prieš savo sąžinės balsą ir turi būti šviesus šitoj srity. Nes kurėjas, tas, kuris neša, reiškia, informaciją juodą ir kurėjo vardu, kuris nepadeda toje srityje, atvirkščiai žmogus dar daugiau nuginkluoja save. Reiškia, panaudoja tą didžiausią dvasinę šviesą, kurį nori panaudoti blogį. O čia yra didžiulė klaida. Taip, kad šitos klaidos reikėtų nedaryti. Už tai nebereikulo, šitas įsakymas stovi trečioje vietoje. Po nedaryk nieko panašaus. Sekantis įsakymas yra šventą dieną švesti. Atsimink, pašvesti šventą dieną. Šešias dienas turi dirbti ir visus darbus atlikti. Bet septintoji diena yra viešpaties tavo diena, Dievo sabata. Ta diena neturi tu jokio darbo dirbti, nei tavo sūnus, nei tavo duktė, nei tavo bernas, nei tavo tarnaitė, nei tavo galvija, nei tavo teivis, kuris tavo namuose yra. Nes per šešias dienas viešpas sutvėrė dangų ir žemę ir jūras ir visą, kas jos yra, ilsėjasi septintą dieną. Todėl palaiminta viešpatė sabata ir padarė ją šventą. O ką reiškia šitie pirmoje nešvesti, tai yra nedaryti nieko, nedirbti. Žmogus turi sekmadienį kaip tik tai sugrįžti pas kurėją savo mintimis, darbais, turi dalyvauti eucharistėse, pamaldose, turi pasigilinti galbūt į šventą raštą, turi pasigilinti į ta naudinga, reiškia, informacija, kuri kelia žmogaus dvasinį lygmenį. Ten būna galbūt ir knygų, galbūt, reiškia, yra kurių vertėtų pasiskaityti. Ir būtina pasigilinti, kad nenužmogėtum dvasiškai. Nes žmogaus siela yra pirminė struktūra, o kūnas yra antrinė forma. Siela yra gyvenimo likimo sėkmės programos. Žmonės, kai paskestai darbus į visus, reiškia, tavo kasdienybę būtinę, jie dažnai pamiršta ir daugelį dalykų kartais tos mintis įvairios užplaukia ir sardo savo derinius. Ir kuomet derinius sardo, paskui atsiranda problema, kad jiems jau pradeda nebesisekti. Už tai žmogus turi palsėti, bet visi mano, kad sekmadienį švesk, tai prisipirkai bonkų, moterų prisikvietai pakrūmę, ir ten, reiškia, ulevojam, reiškia, švenčiam. Čia yra nešventimas, čia yra dar didesnis savęs sužalojimas. Nes alkoholis, reiškia, naikina žmogaus neuronus, o neuronus toka, paskui jie atsistato laiko bėgant, nes žmogaus yra labai didelis gyvimingumas neuronų atsistatymė, bet ateina laikas, kuomet ir jų gamyba užsibaigė. Ir sunaikinus, reiškia, paskui užlakuojamas organizmas, bet to, reiškia, ląstelės būna, turi ribalinių, tų vadinamų, tokių tarpsnių, ir riebalinė tarpsnė alkoholiai ištirpsta ir į ląstelės vidų įsikūni netgi mikroorganizmai, kurie paskui niekaip jų negali iškrapštyti netgi medikai. Ir taip toliau. Taip, kad kur nepasižiūrėsi, reiškia, yra visai kitaip. Ne alkoholio tulis kesi sekmadienį švesti, o turėtų pasigilinti ir atstatyti kažkokią tai dalimi pažeistą savo sielos derinį, programinį tą dvasinį lygimenį. O be suvokimas atsakyti neįmanoma. O štai, kas netgi yra dalyvavimas, pavyzdžiui, mūsų katalikų tiekėmė mišiose. Man labai patiko vieno kunigo reiškis reiškimas. Mes buvom, dabar atnesi, netoli Telšių bažnyčiai užvažiavę. Ir kunigas pamoksa, kada sako, man geriau nei bažnyčia naiti, reiškia, kai ko sako, man geriau naiti į mišką, apkabinti medį, su juo pabendrauti, pakalbėti, reiškia, pasikalbėti su juo. Sako, energijas iš jo pasisemti. A kodėl medis tau turi duoti energijos? Kodėl tu vampiruoji iš to medžio, jeigu jis dar netgi ir duoda? Bet to energija, medžiai yra medžio energija, o žmogaus biologiniai virpesiai visai yra kitokie, nes procesai vyksta priklausomai nuo minčių, ne tiek svarbu. Bet jis sako, taip yra. Bet miške eucharistės stebuklas nevyksta. Ir eucharistės stebuklė, kai nedalyvauja, tu neturi to, kas turi, ką tu gali gauti eucharistės stebuklo metu. Vat visa esmė yra. Ir vat žmonės nežino daugelio dalykų, nežino atgailos sistemos, kam reiškia yra duota atgaila. Vat prieš daleiskime šias žmogus, jeigu atjaučiasi nuodėmingas, jis netgi bendroji forma prisipažįsta esu kaltas. Kai jis sako, nagi aš nieko nusikaltau. O mintis kokias buvo? Savaitės bėgi, kokias buvo mintis? Pirmoji lei nusidėjo, žmogus kaina atgailos, ateina ir sako, garbėzui Kristui. Kunigas atsako, per amžius. Pasako, tada ir tada buvau išpažintęs, per tą laiką nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Mintimis nuodėmės tokias, žodžiais tokias, darbais tokias, apsileidimais tokias. Paskui sako, daugiau nebeprisimenu, gailiuosi už nuodėmę, žadu pasitaisyti. išvardina tas nuodėmes ir paskui, reiškia, jeigu iš tikro, o jeigu, reiškia, jis išpažįsta, žino, atsimena, bet neišpažino gilios nuodėmes, o gilią nuodėmę išpažinti, sunkia nuodėmė yra gana sunku yra prisipažinti. Ir žmogus mano, kad jau atgailą atliko. Tai yra dalinė atgaila ir tik dalinis įsilaisvinimas iš to. O jeigu atgaila pilna, visa vertė, reiškia, įsilaisvinimas yra visai kitoks. Ir kunigas, kad padeda išsilaisvinti iš tos bėdos ir duoda, reiškia, patepimą. Ta vadinama šventas sakramento komunija, tai yra Kristaus kūnas. Visi mano Kristaus kūnas, netgi vienas sako, reiškia, išėjęs bent jis sako, tai ką, reiškia, krikščionis yra kanibalai, kad jie Kristaus kūną valgo. O čia yra dvasinis kūnas, tai yra dvasinės išminties kūnas, kurią reikia gyventi, žmogus turi gyventi, turi suvokti, suprasti. Kad būtų apšviestas protas tą dvasinę išmintimi, kad tu būtum, reiškia, stiprus, tvirtas ir dvasinė tvirtybė duoda žmogui rezultatus. Tai suteigiamus ir duoda, reiškia, tą palaimą šviesą. Tai yra žinojimas pagrindų ir nenukrypimas nuo doros kelio. O nukrypimas nuo doros kelio, jeigu pavyko, kadangi žmogus ne robotas, neišjungsi, kartais susijaudina, susinervavo, ar dar kas nors atsitiko, ir jisai kažkokias tai mintis prašoka, jis padarė tą klaidą. Aišku, reikėtų iš karto atgalauti, aš ašau tą sistemai, nepalikti, kad nenaitų jų užmaršti. Bet iš kitos pusės, reiškia, yra prie Eucharistijos, prieš Eucharistijos stebuklą, ta vadinama dalyvavimo mišiose, išsilaisvinimas duoda didžiulį, reiškia, žmogaus galimybę. Tai yra išsivalyti nuo tų ir keičiasi žmogaus ląstelių biologinė vibracija. Kad atsistato sielos deriniai, keičiasi vibracijas ir tos vibracijas į tobulybę. Ir dėl to, reiškia, žmogus sugeba pasilikti sveikas. Aš nesu tas tobulybė, reiškia, bet jau 27 metai ne vienos tabletės nesuvalgiau. Ir praktiškai, sakyčiau, aš labai daug dirbu, o tai šiandien nuo ryto 7, o atsikėliau pusę 6, tiesa, biškai pavėlau, šiandien nepramiegojau truputį. O štai be pusryčių labai, labai retas atvejis, kad aš atvažiuoju į priėmimą be pusryčių. Tai vat, visą dieną pradirbo, dabar po to, reiškia, dar važiuosi į Kauną. Ir to vėl nuo ryto 7 priėmimas, visą dieną, ir jeigu atsigulsiu pusę pirmos, tai bus labai gerai. Po ryt turi būti Joniški, o už paryt matyti, čia bus Vilnius, Joniški ten. Susitariam, kad gal bus į vieną dieną. Tai vat, ir tokia, ir visas savaitės, reiškia, eina visas dienas tokias. Ir man, aišku, ne 18 metų, ir turėti, reiškia, ir žvairą visą laiką, ir tokio ištvarimingumą, reiškia, tik tai tą dvasinę šviesą ir suteikia. Ir suteikia, kad žmogus, reiškia, nereikia. Ir visi gripai pro šalį praeina, ir visas logas praeina pro šalį, ir praeina, reiškia, visi visokie susirgymai, ten kažko, kažkas tai, kažkur tai, reiškia, jie kažkodėl tai pro šalį. Kodėl taip yra? Už tai, kad netgi biologinių vibracijų lygmenyje atitinkam bakterijas ir virusai, mikroorganizmai funkcionuoti negali. O dvasinis lygmo galvos smegenys, reiškia, juk žmogaus žmonės net nežino, kad žmonių visos lygos yra valdomas iš galvos smegenų, netgi vėžys yra valdomas iš čia, o pjausto organus medikai. Ir ne organas, reiškia, problema yra. Problema sutvarkyti valdymą, kad atsistatytų, reiškia, funkcionavimas ląstelių. O ta funkcionavimo ląstelės įstatymas, reiškia, tai yra vidinė harmonija. Vat Kristus, kuomet susitikdavo, sakydavo, ramybė jums. Nes žmogus atėjęs į ramybės būklę, įgavęs ramybės būklę, jisai gali tvarkingai mąstyti. O žmogus sudirgęs, susinervavęs, įpykęs, agresyvus, jis būtinai pridarys klaidų. O štai žmonės, reiškia, turi suprasti tuos dalykus ir turi ypatingai stengtis keisti savo tą vadinimą įpratimą, nes įpratimas yra antras prigimimas, tai yra viena, antras netgi žmogus, jeigu užgimęs yra, bet gerai žino informaciją, valdydamas procesus, jis, jo charakteris, būdas ir sveikata keičiasi. Net gerėja sveikata. Aš sakau, kaip vieną pavyzdį duodu savo, reiškia, organų. Kai man buvo 40 metų, širdies rodiklį, kažkur buvo nuo tos sienos maždaug patikė čia. Tai yra gana neblogi, dar pliusiniai rodikliai ir aš niekad nejauzavau širdies. O šiandieną man 66 rodiklė kaip per 3 tos kambarius. Reiškia, turėjo paprastėti, bet jie neprastėjo. Ir reiškia, duodama jėgų. Aišku, jeigu aš padarysiu klaidą rimtesnį, bus nukentėsi galbūt dar daugiau, nes kritimas, kuris yra, aš stengiuosi gyventi kažkur tai 15 lygyje, 14 pabaiga, 16 pradžia. Ir reiškia, jeigu krentu kažkur tai iki 8 lygį, aš jau jaučiuosi iš vis. Atrodo, kad kažkas tai tokio atsitiko, kad man praktiškai neįmanoma tokia kristi, nes kažkur 5 lygiai skirtumas iš karto net pykina žmogų. Štai aš stengiuosi, reiškia, pastovi, žinau, kaip yra, turiu savo ritualus ir bandau išsilaikyti tuos ritualuose. Ir žmogaus sveikata pirmoje yra dvasinė sveikata, o dvasinė sveikata tai yra ryšio su kurioje galimybės tos yra. Tai yra gyventi dieviškoj išmintyje, nekvailioti. Ir tada gaunasi visai kiti dalykai. Bet ta dieviška išmintis, reiškia, ir duota dešimtį dievo įsakymų koncentruota išmintis. Aš va tai prabėgom, prasižiūriu, parodau kai kurios dalykus. Ir žmonės kada nesupranta, o ką sako, aš tokio padariau. Ogi jis per nesėkmingą meilę nusivylė gyvenimą, kai nenoro gyventi ir nebegali gimdyti sveikų vaikų. Va ką padarėjai. Arba paniekinęs žmoną, arba paniekinęs vyrą, reiškia, tu praktiškai paniekinai vaikų likimą. Tai yra padarė didžiulę klaidą. Visi mano, kad reiškia, aš galiu nušvisti, pats save tobulinimas atsiplėšęs nuo visų. Nebūna taip. Padaryk viską, kas priklauso. Pastudijuokit į tą Urantiją. Žiūrėkit, kaip Kristaus gyvenimas aprašytas. Ir jis nuėjo, reiškia, jau tada tuo keliu, kada sutvarkė šeimą, netgi brolius seseris apvesdino, ir, reiškia, kaip vyriausias sūnus. Ir tik po to, reiškia, tvarkė savo reiškia, reikalus, nušvietimo reikalus. Bet pirmoji reikia sutvarkyti, reiškia padėti, kad ten būtų šviesu. Jeigu tavo, reiškia, šeimoje nešviesu, apie jokį nušvietimą kalbėti negalima. Reiškia, tada reikia ieškoti kelių, kaip sutvarkyti padėti pačiam savo ir kaip sutvarkyti padėti antros pusės, kaip surasti bendrą kalbą. Būna, gali būti tokių, kad nerasi. Bet jeigu pastangas dėsi, labai daug kas keičiasi. Bet pirmoji pats pakilki lygį. Vat pas mane ateina, pavyzdžiui, moteris ateina ir, arba ten vyras ir žiūri, jo lygis ten kažkur tai ketvirtas, antros pusės namuose ketvirtas, kalbėsi nieko, jokios korekcijos nedarai. Pas moterį lygis pakyla 8, pas vyrą namuose 8. Arba pas vyrą, kuris atėjęs, reiškia, pakyla lygis 8 ir pas moterį namuose 8. Vyras ir žmona vieno jungti yra. Lytinis aktas yra didžioji jungtis. Kad Dievas sujungia žmogus ten neįskiria, vyksta lytinio akto metu. Ir visą gyvenimą, reiškia, žmonės turi ryšį tarpusavio. Ta vadinama tiesioginė jų jungtyje. Ir ta jungtis, jos negalima, reiškia, į tą jungtį įsileisti dar daugiau jungčių. Nes tada, reiškia, viena mazgė susikūrė keli, o tie keli paskiau dar su keliais, ir tada visa grandis, netgi buvusias meilužės ir meilužė, turi visą poveikį gyvenimą į mano, į žmogaus, reiškia, vaikus, jo anūkus, pronukius, ir kitas iki nežinai, kodėl nelaimė atsitiko. Už tai, kad naujoji meilužė, buvusio meilužė arba buvusios meilužės, naujasis meilužės atnešė tokį šlamštą, kuris pasiekė ir tave, ir tavo palikuonis. Šitos jungties žmonės nežino, kad tokia dalis yra. Ir vienintelė apsauga yra stipri dvasinė šviesa. Bet stipri dvasinė šviesa reikia turėti, neturėti blogai, reikia suprasti, išlaikyti. O čia ir duota suvokime šitų dešimties dievo įsakymų. Va gerbk tėvą ir motiną. Kad ilgai gyventume į žemėje, kad ilgai gyventume į žemėje. Gerbk tėvą ir motiną, kad ilgai gyventume į žemėje. Ir viskas pasakyti iš karto, nes su visa išvada, kurią tau viešpats tavo Dievas duoda. Kodėl gerbti tėvą ir motiną? Už tai, kad gyvybės syvai žmogaus siela maitinasi per tėvą ir motinos sielą. Jeigu motinas negerbė, iš jos ištakų įsileidė juodą karmą. Jeigu tėvą negerbė, iš jos ištakų įsileidė juodą karmą. Tai yra gyvenimo patirtis tėvų senelių, prosenelių, o šventame rašte parašyta, kad bausi iki 8 kartos. O reiškia vaikus, reiškia 4 kartos, ten dar reiškia išdėsiu, dabar tiksliai neatsimenu formuliruotis, bet 8 kartos tai apima apie 1000 tėvų senelių prosenelių. Jų, reiškia, ten buvo ir labai dalingo, ir buvo apdovanoto likimo gyvenime sėkme galimybėmis ir buvo, kur niekam tikė, ligotų, nuskūrusių, dvasiškai nužmogėjusių. Ir mūsų tikslas į save įsileisti vaikus tą šviesią karmą, galimybės, gėrio, grožio, dvasinės išminties, dorybės. O kuomet žmogus negerbė tėvo motinas, turi priekaištų, tai per tuos priekaištus, koks lygis priekaištų yra, iš jos ir va, iš tėvo arba iš motinas ištakų įsileidė juodą karmą. Tai yra kai kurios iš kitos, kur prasisunkė. Tos gyvenimo patirtis, kurias daro tavo gyvenimą nelaimingą. Va, kur reiškia esmė yra. Už tai žmonės, reiškia, tėvai turi sudaryti sąlygas, kad vaikai jų nekeiktų, o vaikai turi suprasti, kad jeigu keikia tėvo motiną, tu darai blogai ne tik savo. Ir parašyta, kad ilgai gyventum. Nes kai tik tai, reiškia, turi tas įsileidę kažkokį lygų problemas į save, reiškia, trumpėja tavo amžius. Va, kur reiškia duota išmintis, bet žmonės, kai skaito, neišskaito tų dalykų. O aš kadangi jau analizuoju tos ir tiesiog kitas iki net stebėsi, an kiek yra. Ir an kiek susitvarko lygiai, kad kuomet santykiai tarp tėvų ir vaikų susitvarko. Jeigu santykiai susitvarko, ateina pagarba, netgi jeigu tėvas elgiasi blogai, tas, kas gerai gerbka, kas blogai, bandyk padėti per maldą, per išmintį, per atgailą, jam už jo tėvų senelių, prosenelių, kitų dalykų, jo paties nuodėmės, kad būtų atleistas. Per maldą gali sutvarkyti ir tėvas tampa kitoks. O kada priešiškumą, kada keiki tėvą, tada blogai, pačiam blogai ir tėvui dar blogiau. Priduodi jėgų tam blogiui bujoti. Lygiai taip pat motinai. Ir reikėtų, reiškia, kalbėtis tvarkingai, išmintingai, bet žmonės šito irgi nemoka. Daugiausia žmonės labai greitai įsižeidžia, užvaldo neigiamas emocijas, netgi kalba gražius žodžius, o viduje, kuris sukauptas neigiamas emocijas, jos neleidžia pakilti žmogui į dvasinį lygmenį. Patikėkit manim, neleidžia. Jeigu žmogaus sukaupti negatyvai, pykčio, nuoskaudos, nusivylimo, tu galėti kokį nori nušvietimą ieškoti, kaip tos gyrės prie kojų prištas arba lenciūgai prie tų kažkokio tai įbetonuotų kuolų ir kaip tu nori spardykis, niekur nepakilsi, kol tų lenciūgų nesutraukysi. O tie lenciūgai yra, kol tu nesuprasi išminties. Už tai va šitos rytį, reiškia, yra ypatinga dalis yra ir nebereikalo šitas įsakymas stovi penktuoju, tai yra pačiam vidury, tai yra labai svarbus įsakymas yra. Jie visi svarbus yra, bet šitas, jeigu nori laimingo gyvenimo ar ilgo gyvenimo, nesmerk savo ištakų. Šiandieną žmonės, kai ateina pas mane, kapštosi praeitį, o ką senelis, ką močiutė kažkur tai išgirdo padarė, o gal ne aborto turė, gal dabar už tai mes visi kenčiame, sakau, nesikapstyks kitų praeitį. Formo gyvenimą pats. Negalima gyventi nei blogą praeitimi, nei gerą. Kai gyveni blogą praeitimi, paskesti į tą liūną, mintimis apipinė tą praeitį ir kitas iki dar daugiau nukenti negu tas atvejis. Nes sureikšminta ta dalis, sudievinta ta dalis, tik tai iš kitos pusės, reiškia, dar stipriau paveikia negu tuo momentu, kai tau atsitiko atvejis. Ir paskiau kenti nuo to, ir negali silaisvinti. Bet negalima gyventi ir gerą praeitimą. Kai gerą praeitimį gyveni, skesti keiki dabartį, nes įsika dabartis. Ten, kur yra negatyvės mintis, ten yra ardančiai programa. Aš skaitau paskaitas Vokietijai, skaitau paskaitas Prancūzijai, skaitau paskaitas ir Latvijai mūsų, reiškia, netoli Estijai, kadangi dabar laisva, reiškia, zona, važinėt gali kur nori. Ir praktiškai, sakyčiau, tie žmonės, kurie žino informaciją, supranta, suvokia ir sugeba kuo šviesiau panaudoti, keičiasi jų gyvenimas. Ir dabar vėžio netgi trečios stadijos į pabaigą eina, praktiškai žmonės nemiršta. Tas, kuris žino, suvokia, supranta, išsilaisvina puikiausiai. Ir vėžys nėra tas baubas, o baubas yra nesuvokimas išminties. Baubas pyktis, agresija, neapykanta, nuoskaudos, nusivylimai, neigiamos emocijos sankaupos viduje. O štai šitoj srity ir ypatingai neigiamos emocijos yra tėvų atžvilgių. Kodėl tėvas mane davė, kodėl seserį davė daugiau, broliui davė daugiau ir taip toliau. Prasideda iš kitos vadinamas, a kodėl tėvas manęs nemyli, kodėl manęs mama nemyli. O nors tėvai myli abu vaikus, tik vaikai santykiai, kada turi pykti agresijos nepykantą, tėvas negali, tave priejas apkabinėti, bučiuoti, jeigu tėm atžagariai atrėži. Jeigu tu nepatenkintas juo ir spinduliuoji savęs netgi be žodžių, be nieko tą negatyvą į jį ir nori, kad jis prie tavęs prieitų ir apkabintų tave, reiškia, dar paglostytų. Tas negatyvas, kuris spinduliuodamas ypatingai saugusio žmogaus, jisai yra tokia galinga energija, kuri neleidžia kitam žmogui prie žmogaus prieiti. Ir kodėl tu negatyvą tėvą atžvilgiu spinduliuodamas nori, kad tėvas arba motina tave mylėtų? Reikia pirmoje atsigręžti su gėriu, grožiu. Į pasaulį iš viso reikia išmokti žiūrėti visai kitaip. Pasaulyje visko yra ir gėrio, ir blogio yra. Kuo tu gyvensi? Gėrio gyvensi ar blogio gyvensi? Jeigu tu gėrio gyvensi, tai reiškia, turėsi visai vieną informaciją. Jeigu blogio gyvensi, turėsi kitą informaciją. Tai yra kitokia sėkmė ir likimą. Iš pasaulio į save reikia imti gėrį, išminti, ją gyventi ir ją iš savęs spinduliuoti. O žmonės kaupia blogį. A žiūrėk, kaip jis pasakė, matai, koks jis nebedonas, a žiūrėk, kas valdžioje sėdė, žiūrėk, kad toj valdžioje, kas valdžioje darosi. Ir smerkia viens kitą svarsto, reiškia, pyksta ir tas pyktis. Aš žmonėms ir sakau, jeigu žmogus pasakė nesąmonę, o ta nesąmonė manyje sukėlė audrą, problemą manyje, kodėl aš taip sureagavau tą nesąmonę? Tai reiškia, ir pas mane ne visi tvarkoja. Aš žmonėms dar tokiais paprastais pavyzdžiais aiškinu. Jeigu žmogus skauda koją, tai jam niekas ant jo nepyksta. Laiptais lipsant paduoda ranką, sako, duok aš tau padėsiu nulipti arba užlipti laiptais. Bet jeigu pas žmogų, va čia kažkas tavo netvarkoja smegenėlėse, tai tik ant jo visi visi pyksta. Kodėl? Todėl, kad pas patį čia netvarkoji. Jeigu čia būtų tvarko, tu šitaip nereaguotum. vakaresni. Taip, kad žmogus turi labai, labai išmintingai žiūrėti šitos visus dalykus, suprasti. Ir jeigu norima tai, kad padėti reikia taisyti, tai geriau skirk šviesią maldą spinduliuojančią gėrį, kad padėtis keistusi pas tą žmogų. Nes padėtis keičiasi per atstumą. Jeigu tu esi penkto lygio, žmogus trečio lygio, tu gali laisvai pakelti iki penkto lygiai savo maldą, savo šviesą, galbūt netgi atgaila už nuodėmes, dėl ko tas žmogus toks yra, kad būtų atleistas nuo jam, jo tėvams, senelėms, prosėmis ir kitiems žmonėms, kurie reiškia yra prijungti prie to blogį. Ir jeigu ta, jeigu nors ir neišgelbėsi, nepadarysi, tai nors pirmoji pats nepaskęs į tamsą ir nepridarysi dar daugiau blogio šitoj kažkokioj tai krypty, šitam kažkokiam tai pavyzdy, kaip aš aiškinu, kažkokiam tai atsitikime. Tai va, taip, kad reiškia, žmogus turi žinoti, jeigu tu spinduliuoji įmi gėrį ir gėrį spinduliuoji, turėsi vieną rezultatą savo gyvenimą ir savo palikonių, jeigu reiškia kitą, reiškia pykti nepykantą, pirmoji pasmerksi pat save. Nes kiekvienas pyktis agresija nepykanta, kaip prakeikimas kaupiasi savyje. O štai yra, kuomet šventam rašte yra parašytas ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, tai aš dabar tyrinėdamas tos dalykus galiu pasakyti, ir žodis ir mintis tampam kūnu ir gyvena mumyse. Taip kad reikia, ir šiandieną labai ištreniruotas protas pa žmonės. Visi nuo pirmos klasės treniruoja minties galimybės, protas, smegenų veiklos galimybės, fizika, matematika, chemija ir kiti dalykai, o išminties nėra. Ir kuomet protas diktuoja negatyvą tą, kuomet negatyvų mąstymą, pykčio agresijos nepykantos, tai žmogus ištreniravęs kaip tas sportininkas, reiškia savo raumenis, pats save daužo. Tai žmogus pats save ardo. Šitoj srity reikia suprasti. Tiek tėvai turi suprasti, žiūrėdami vaikus, kad vaikų nevesi tokią būklę, kad jie smerktų juos. Ir tiek vaikai turi suprasti, kad reiškia, jeigu į tėvą nukreipsi negatyvą, tikrai aš laimės sėkmės neturėsiu. Ir ilgo gyvenimo neturėsiu. Neužmušk. Nežudyk. O žmonės mano, kad nužudyti galima nušauti, galima papjauti. Galima dar kažką tai reiškia padaryti, galima ten kažką tai pakarti, bet blaviausia paplitę žudimo metodas mūsų lietuvių tautoje, tai yra nuo savo vaikų žudimas iščiasi. O čia tai yra, sakyčiau, tokia tragedija, tokia problema, kurios praktiškai žmonės nesuvokia. Abortas veikia ne tik moterį, kuri nužudė vaiką iščiasi, bet ir vyrą, kuris sudarė sąlygas tam vaikui, paliko vaikinas merginą, kuris paskui nebeturėjo savo sėkmės laimę savo, reiškia, būsimam gyvenime, kol nesuvok šito ir nepersigalos. Tiek, reiškia, yra privertę žmoną padaryti abortą, tiek davę sutikimą abortui. Vyras vaiką iščiasi nešioja, aš kiek tyrinė, reiškia, vyras, kuris reikalavo pasidaryti abortą, jam veikia dar daugiau negu moteriai. Ir vyras, kuris reikalavo abortą, žiūrėk, moteris dar lieka gyventi, o jis jau kapuose po kurio laiko. Dažniausia vyro mirtis yra vien dėl to, kad savo palikonis žudė. Žmonės nežino, po apvaisinimo vaikų duodama siela, neduodama, o tėvai sukūrė sielą ir tą sielą ardo. Ir dar daugiau, abortas veikia ne tik tai patį žmogų, reiškia pačius vaikus, bet ir gimusius vaikus prieš abortą. Ir paskiau jau gyvenimas yra sujauktas. Tai yra suardyto gyvybės pratesimo sistemos programa ir vienintelis regeneracijos sistema yra, tai yra jeigu dukra arba sūnus išteka abipusiai meiliai. Tada viskas, reiškia, regeneracija vyksta ir jeigu jie nesardo, nepakartojo tos klaidos, išsilaisvina iš to. Bet jeigu vien pusė meilė arba meilės vedybas yra viskas, tai yra jų vaikų, anūkų, reiškia, sveikų, šitas žmogus neturi, vaikų, reiškia, neturi sveikų, jų reiškia, vaikai. Tai yra pats žmogus pakenkė savo vaikams, anūkams, pronukiams, sardo sistemą. Ir paskiau galva, kodėl dabar jaunimas toks, a pažiūrėkit, kaip šiandieną gyveno gyvenimą žmonės. Kiek suardyta Lietuvoje, reiškia, abortų padaryta nuo 55 iki 90 metų, per 45 metus yra oficiali statistika per milijoną, tai yra per 3 milijonus, tai yra sunaikinta Lietuva. O reiškia, o aš pažiūrėjau, kiek reiškia, yra užregistruota visatoj, kada užklausimą duodu. Mane sako 6 milijonų 700 tūkstančių per 4 metus. Tai nereikia nei stalinizmo, Nereikia nei Hitlerio, nieko nereikia. Patys save nuostabiai naikinam ir norim gyvenimo sėkmės laimės šiandieniams vaikams. Juk šitie dalykai, reiškia, taip sardo derinius ir taip, reiškia, pasmerkė patys žmonės save ir savo tautą, kad liūdna žiūrėti. Ir paskiau tas žudikas tėvas sėdi postė ministro, žudikas tėvas sėdi dar kažkur tai. Ir nesutvarkė savo, reiškia, derinių, jisai negali priimti sprendimą taip, kaip pridėra dvasiniai šviesoj. Jis būtinai bus sprendimas kreivas. Ir jeigu žmogus neįsilaisvinęs, nesupratė šitų dalykų, jis negali vadovauti su dalyku. Ir šitai nieks nesako, netgi pavadino nenužudyti vaiką iš šiose, o išvalyti. Išvalymas. Nuo ko išvalymas? Ir kadangi visi, reiškia, daugiausia žodžiai, ne tie, kurie yra, kur ne tą reikšmę žodžio naudojimą, reiškia, žmonės nebesureikšmino to dalyko. Taip, kaip turėtų sureikšminti ši dvasinės šviesos, reiškia, linkme. Ir jeigu tik abortas yra, reiškia, šeimoje viskas, tarp vyro ir moters palaidota meilė po nežudyk nuodėme. Ir ta meilė, kol, reiškia, šitiek nenusupratimo nėra, kol nesusitvarko per atgailos sistemą, arba kai tas iki išvis nesusitvarko, reiškia, tarp vyro ir moters pradeda, atsiranda piktis, agresija, neapykanta, jinai savo metais auga ir paskiau išbaujoja iki skirybų, iki neapykantos, ir jie ne tik kad savęs ardo, dar papildomai ardo vaikus, jau pritrenkdami vien tik tai per veiksmą, dar ardo vaikų gyvenimą toliau. Aš kitas iki, aš kai žiūriu, va, reiškia, tai yra žmonės išvys, gyvena gyvenimą taip, kaip atrodo pirmas iki, išvys nieko gyvenime nežinodami. Tų dvasinių dalykų išvys nežinodami.
Aborto nuodėmė, tam yra giluminė atgaila reikalinga,
kažkas. Aborto nuodėmė, tai praktiškai daugelis nesugeba patys išlipti. Čia yra sunki nuodėmė, netgi ne visi kunigai duoda atleidimą. Žabortą. Sinčia pas kitą, pas vyskupą, dar kažkur tai, sako, aš nepajėgus. Nors praktiškai kunigas, reiškia, jeigu tikrai šviesas kunigas gali duoti atleidimą. Yra gyvybės pratesimo sistemas ardymas. Reiškia, žmogaus pirminė struktūra yra siela. Siela yra gyvenimo likimo sėkmės programos. Ir pirminė struktūra formuojama, reiškia, vaiko siela formuoja tėvai. Yra ezoterinė literatūra prašyta, kad siela ieško kur įsikūnti, persikūnimas, iš tikrųjų aš nerandu tokių dalykų. Aš randu, reiškia, sielos tesinį, tėvų senelių, prosenelių, ištakų tesinį. Ir kuomet, reiškia, žmogus pažinti šitą visą programą, tą programą kaip kompiuterį, nestatytą, kaip kompiuterį virusą prileistas kompiuteris, jis negali normaliai funkcionuoti. Tai normaliai negali funkcionuoti šitą programą. Aš, vat, pavyzdžiui, šiandien aš sakau, užduodu klausimą savo, kodėl aš užsiėmiau šitą informaciją. Aš nesu gydytojas, aš ir nesu dvasininkas. Aš esu radinžinieris pagal kvalifikaciją. Savo karjerą užbaigė Selfas susivienimo generalinio direktoriaus pavaduotojo postė. Esu buvęs pas Gorbačiovo Kremliui pasitarime, pas premjerą Ryškovo buvo pasitarime. Aš ne tas, kuris gavo per galvą pradėjo rašinėti. Bet aš kaip pastebėjau, kokie procesai vyksta, kaip reiškia šitie procesai vyksta žmogaus gyvenime, nusakau, aš neturi teisės nusinešti informaciją į kabus, ją reikia prašyti. Nes kai bus aprašyta, kažkas tai analizuos, kažkas studijuos, galbūt susidarys grupę, galbūt dar išvystys tą mokymą visai į normalų lygį, kur žmogui suprantamas yra. Galbūt tą mokymą įves į mokyklos mokymą, kad žmogus augdamas turėtų informaciją ir galėtų valdyti savo gyvenimą. Dvasinė šviesos išminties tos raute, o ne nuopoliuose, ieškodamas laimės ne ten, kur yra, kaip tas girtas. Prie stulpo kapstosi. Policininkas prieina, sako, ko tu čia ieškai, ko tu čia veiki. Sako, laikrodį pamečiau, kur tu pamečiau. Sako, tenai, o kodėl tu, sako, ieškai. Tengi, sako, tamso, čia šviesu. Tai žmogus taip pat. Ieško šviesos ne ten, kur jinai yra. Ieško nušvitimuose kažkur tai, bet nesigilina į pačią giliausią išmintį, kur iš tikrųjų duota išmintis yra. O nušvitimas didžiausias tai yra suvokime. Suvokime šitų dėsnių, suvokime supratime eigos. O tai yra vienas nepaleisto vauk. Aš trumpai perbėgu per šitos 10 dievo įsakymą. Kodėl? Todėl, kad 10 dievo įsakymą ir yra gilioji išmintis, tai kadangi žmonės nežino. O tvytinio akto metu vyksta jungtis vyro ir moters sielų jungtis. Už tai šventam rašte parašyta, kad po vedybų vyras ir žmona tampa vienu. Bet visi mano, kad vedybos yra prie altoriaus arba vedybos yra santokos rūmose. O pas Dievo vedybos yra labai daug religijų, labai daug tikėjimų, labai daug papračių, o pas Dievo vedybos yra vienas lytinis aktas. Tik lytinio akto metu įvyksta jungtis sielų vyro ir moters sielų jungtis. Ir lytinio akto metu, orgazmo metu formuojama netgi vaiko siela. Ir apvaisinimo metu, kuomet apvaisinimas vyksta, jau siela turi savo visą derinį ir praktiškai, ką genetika sėkla yra, tai yra viena, o per jausmus meilėje, nemeilėje, per prievartą, ne apvaisinimas, girtoj būsina dar kažkokioj, reiškia, formuojama vaiko sielos derinys. Visavertis ar su kažkokia tai stoka. Ir lytinis aktas yra ta didžioji jungtis, kuri praktiškai pasilieka visą gyvenimą jungtis tą lytinį aktų metu. Reiškia, lytinis aktas, netgi moteris yra, ateina moteris 25 metais įsiskyrusi su vyru, pokyčiai pas ją skaitė knygą, paskui buvo dviejose paskaitose, pokyčiai pas tą vyrą, pas jo vaikus, pas jo žmoną, su kuriai jinai negyvena 25 metus. Kad Dievas sujungia, žmogus ten neišskiria, va šitą jungtis įvyksta lytinio akto metu ir daugiau reiškia visą gyvenimą pasilieka jungtyje. Taip, kad visi buvusieji meilužiai, visos buvusios meilužės ir jų meilužės turi įtaką, jie susiriška vieną tą puikybės mazgą. Ir tame mazgė reiškia funkcionuoja. Ir persiduoda informacija. Ligų, nesėkmių, nelaimių, žalingų pirčių alkoholiko, narkomano paleistuvo, narkomanės alkoholikės paleistuvas, jos skiriasi vyriškos programos nuo moteriškų. Ligų nesėkmių nelaimių programos, tame tas programas paskiau pasiekia iš karto vaikus, vėžio programas, pavyzdžiui, yra aptarelytinių santykių su paleistuvo moterim vyras, kuri turi 10 vėžio programų, visos programos ir jame atsidūrė. Ir jis jau sakant, pereinamoji pa žmonai, žmonai perdavosi 10 programų, arba moteris neištikime, irgi atneša ir vyrui programas, ir vyras paskui pijoko programą, alkoholiko paleistuotas, pradeda gerti, paleistuvauti dar kažką, o paskui negali gyventi, o kaip aš su juo galiu gyventi, jisgi pijokas, o kam atnešiai. Be to visas programas yra paveldimas iš tėvų senelių prosenelių. Ir jeigu atveri juodą karmą, tą vadinamą į save reiškia yra tos, ir atveri to programą egzistencijai. Vat vienas iš labiausiai paplitus ir daugiausiai reiškia, kur programas yra, tai yra nužudimas vaiką iščiose. Iš karto visas programas iš tėvų senelio prosinio ir pasiekė tą žudiką. Ir žmonės nežino, kadangi nežino tų dėsnį, mano, kad čia nieko tokio. Ir žmogus, vat, aš žiūriu, prigimties lygį, vat yra... Žmonės, kurie šiandien atėjo į paskaitą, o tokiam amžiai apie 20 metų, jie praktiškai mažiau 120 metų ne vienam nebuvo skirta gyventi. O daugelį skirta gyventi 200 metų, 300 metų, ne 350, bet žmogus savo amžių sutrumpina. Tai yra programinis derinis ardo ir pažmogų keičiasi. Pažmogų, kad per 7 metus nelieka ne vienos tos pačios ląstelės, o naujas atgimsta tokia, kokia yra programa. O programa netvarkinga ir ląstelės irgi kreivos. Ir paskui žmogus nori su tabletėm vaistais pagydyti tas ląstelės, kuomet jis turi susitvarkyti, kad mąstysena, jo galvos smegenys pozityvų mąstymą turėtų, kūrybingą mąstymą, tai yra mąstymą atitinkantį visatos dėsnių seką. Daugelis papračių, netgi ir tautos papračių, ne visi atitinka dvasinį lygmenį. Aš jau skaičiau vieną tokią knygą, kur žmogus buvo klinikiniai mirti, pautavarės, kai visi rūpinasi, paskui, kai jis buvo jau vos nesusitikėme su Dievu, ir sako, ten vertinimą daugelis yra visiškai nevertinama, ką mes vertinam. O vertinam visai kiti dalykai. Tai yra, ant kiek žmogus kūrybiškai žiūrėjo gyvenimą, dvasinė šviesos tame atspindy. Per dvasinę, aš sakau, štai visą informaciją žmogus, kuris gilinasi arba skaita, arba gilinasi arba stengiasi panaudoti savo gyvenimo praktikoje, turi mokėti perfiltruoti per 10 Dievo įsakymų prizmę. Jeigu jisai sugeba šitą perfiltruoti, jis iš to skaitinio nepasims blogio, iš to bendravimo su žmonėmis nepasims blogio. Jeigu jisai nesuvokia šitos išminties giliausias, jis būtinai jį kažkur tai nublokš. Pasakys, kad tavo vyras netikės, kad tavo žmona, kad neištikimas ir dar visokiai reiškia, kokį tik nėra niansų, kai žmonės ateina, kai pasižiūri, kaip žmogus gyvena ir dėl ko jis taip gyvena. Suklaidintas. Ir daugiausia būna, vat, yra tie dalykai ne to, kad blogiečiai žmonės būtų, nežinojimas kaltas. Žmonės nežino pagrindų. Tame tarp ypatingai vat, šitų pagrindų nežino. To 10 Dievo įsakymai išminties pagrindų. Jeigu žmonės žinotų, ką reiškia nežudyk, netgi išsigandimas neštumo vaiko jau yra nužudimas 50%, jau vaikas gimsta visiškai kitoks. Moteris įsigando, nes oi kas dabar bus, nepriimė su meilė ir dėkingumo savo būsimo kūdikio. Ir viskas, reiškia grūtis, jeigu vyras nenorėjo, per vyrą kerta iš karto ir per vaiką kerta. Jeigu vaikas atsigimės daugiau, atsigimės į motiną, vyras nenorėjo, mažiau kenkia. Bet jeigu vaikas atsigimės į tėvą ir tėvas nenorėjo šito vaiko, netgi gali vykti persileidimas nešiojant iščias, vaikas net neišgyvena iščias. Ir kad mes žiūrė, reiškia, medicina bando kūną kažkaip tai gydyti kūną, kūno pagydyti neįmanoma, jeigu netvarkinga pa žmogų, reiškia, mąstysena jo siela suardyta. Siela yra dvasinė struktūra ir siela kenčia nuo minčių. Blogos mintis ardo sielą. O siela yra gyvenimo likimo sėkmės programos, tai yra dvasinė dalis, kaip kompiuterio programos yra. Lietuvių kalbos teksto programą turi, gali spausdinti, nėra tokio teksto, negali. Taip pat žmogui, jeigu programos derinys tvarkingas ir kūnas tvarkingai vystas, jeigu tu mintimis ardėjai derinį programinį ir tas kompiuteris tavo kreivai dirba ir tavo lastelės kreivai vystosi. Viskas labai paprasta. Pas Dievo ant tiek sistematiškai paprasta sutvarkyta, kad žmogus, reiškia, nesuprasdamas šito per savo sudėtingas mintis, aš sakau, šiandieną žmonės iš didelio rašto išėjo iš krašto. Ir nesupranta paprastų dalykų. Ir paskui nesuvokdami jie reikalauja, pats nemylėdamas reikalauja, kad žmona mylėtų, kad vyras ją mylėtų, kad vaiką jį mylėtų. Žmogus yra tokia būtybė. Ir žmogus, kai nemyli, gyvena reikalaujančią meilę, o kai myli, gyvena duodančią meilę. Bet kuomet, reiškia, žmonės nemeilės disharmoniją gyvena, jie suardo meilės jausmą ir paskui to meilės jausmą neturi. Bet to, o Dievas yra meilė, yra pasakyta. Bet žmonės nežino dar, kas yra meilė. Yra susižavėjimas laikinas ir yra meilė tikroji. Tai yra meilė pasąmonės lygiai, kaip aš vadinu. Yra sąmonės lygiai ir pasąmonės. Pasąmonės lygiai yra tikroji meilė, o sąmonės lygiai tai sugalvota meilė. Myli už kažką, tai už tai, kad pasigražus plaukai, už tai, kad pasimersas, už tai, kad jis karjerą turi, už tai, kad jis turtingas. O ką tu darysi, kai jis nupliks? Kaip tu žiūrėsi meilį tada? Kai mersas sudaužys, kaip tu žiūrėsi tada? Ir taip toliau. Tai yra, kur yra meilė, ten, reiškia, ten yra harmonija, o kur tikroji meilė. Bet žmonės su meilės jausmu nežino, žmonės daugiausiai gyvena gyvenimą ne meilės jausmu, o pykčia, agresija, nepykanta. Tai yra, kaip jis galėjo tai pasakyti? O sako, ką daryti, jeigu jis taip sako? O sako labai paprastai, nepastiprink to pasakyto blogio savo blogiu. Vat Kristaus mokymė yra, klausia, ar 7 kartus galima atleisti? Tai jis sako, jeigu reikia, tai ir 77. Tai yra, kai tu atleidi, pirmoji neapildėjini papildai blogio, antrai neprisiriši prie to. O jeigu tu neturi meilės, būtinai bus agresija, pyktis iškils. Ir toks sakyla, vadai, žodį išgirdus balsą, dar nepasakė minties, jau sakyla agresija. Būna iš pasąmonės lygiai labai stipriai sakyla, kad aš analizuoju, tai yra prigimtinė lygiai žmogaus. Bet jeigu žmogus suvokimą turi, ypatingai jeigu stiprios prigimties, jie perkodoja save į gerą linkmę ir sutvarko savo kūną ir organizmą. Bet žmonės, kurie yra silpnesnis prigimties, jiems biški sunkiau yra, galbūt reikalinga netgi ir pagalba. Bet iš kitos pusės, jeigu žmogus deda pastangas, yra toks lietuviškas labai geras įsireiškimas minties. Sako, stenkis ir Dievas padės. Bet reikia stengtis pagal Dievo planą, o ne pagal Šetono planą ir norėti, kad Dievas padėtų. Kur Šetono planas, reiškia, yra ten pagalba ir nėra Dievo, aš Dievo pusės. O tai išsilaisvinimui, kada išsilaisvina žmogus ir jeigu jis eina tuo keliu, taip. Yra nevok. Nevok jau toliai sakymas yra 8 vietai. Pavogti galima taip daiktą iš tikro pavogiai, nežinant pasimiai. Galima pavogti, sunaikinti žmogaus kažkokius tai daiktus, reiškia, netyčia, paskui neatsiskaityti. Nu, galima, sako, vyrą pavogti. Galima sugundyti vyrą, o paskui jo pasiekmes gundimo bus. Tai yra nepaleistų vauką. O pavogti, tai čia klausimas jau kitas yra. Pavogti tai yra, kaip gruzinų gyvenime, reiškia, būdavo panelės pavogė, nusivežė, reiškia, ir paskui jau pradėjo su ją gyventi per prievartą, paskui jau jau kadangi jinai, reiškia, jau ne, nekaltybės neturi, nieks jos neims, jinai jau sutinka gyventi su to vyru. Tai vat, taip darydavo, reiškia, būdavo toks. Vyrą galima pavokti, jeigu jis sutinka būti pavoktas. Na ir panelės taip pat. Grūzijai sako, dažnai jau pačias prašosi, kad pavoktų. Nu, tokie laikai dabar. Tai vat, nevok, tarybinės laikais mažai kas buvo nevagis. Jeigu ne savo daiktą parsinešė į namo, iš kolokio, ar iš gamyklos, ar dar iš kažkur tai. Tai reiškia, jau prieš save sąžinės balsas ir siela, reiškia, jau esi įkliuvas į tą bėdą. Ir pradžiai, kada buvo atkūrimo laikotarpis, labai buvo daug problemų, nes žmonės, reiškia, iš tikrųjų buvo neturėję apsaugos, materialinė vertybė apsaugos. Ir praktiškai labai daug buvo išbujojęs vagystės ir sandėliukus plėšė ir ko tik nedarė. Paskiau truputį apsiramino. Nu, pirmoje lietai Lietuvoje labai daug, reiškia, yra, ir mano knygų čia yra apie 50 tūkstančių daugiau galbūt išleista. Jis skaitės ne vienas žmogus, taip kad jie, reiškia, jau turi kai kurį supratimą. O iš kitos pusės, reiškia, yra žmogus, kai pakyla aukštesnį dvasinį lygmenį, jiem jau vok nebesinori. Bet su vagės programa yra taip, yra, aš pastebėjau tokį dėsningumą. Pa žmogų, reiškia, yra labai stiprus pavydo jausmas materialiniams vertybėms. Ir antra, reiškia, labai didelis gopšumas. Vaikot šitas dvi charakteristikos, šitie bruožai du yra, jis, reiškia, jau tada, reiškia, yra linkęs daiktą pasisavinti ir paskui jokių būdų jo negražinti. Yra tokie, yra žmonės, kurie turi pavydą materialiniams vertybėms, pamatė ir jam reikia. Bet įsigyja nebevertina. Vertina, kol neturi. Yra atvirkščiai, kad pavydo materialinės vertybės neturi, bet turi gopšumą. Jis reiškia, kas mano, tai ne tavo. Jau kas atėjo, niekaip atiduoti, jau ne visi nebetiduos. Pas vaikus šitie dalykai labai gerai galime pastebėti. Vat kas turi pavydo materialinėms vertybėms, tai jisai parduotuvė pamatė, jam reikia pirk, mama tiesiog isterikuoja. O kuris gopšas, reiškia, yra, tai nesidalina, čia mano, nelisk. Ir vaiko, reiškia, iš karto skiriasi, reiškia, jo elgesys iš karto matosi, kad jis turi. Ir tėvai gali tą patvarkyti. Aišku, žmogus turi turėti, reiškia, kažkokį tai, ne tai gal gopšumą, o, reiškia, saugoti savo materialinės vertybės. Normas, gopšumas normas ribose, galima sakyti. Bet kada perdėtas gopšumas, tai yra labai blogai. Tada žmogus kartais neleidžia to, ko reikėtų, o dar jeigu pavydo materialinės vertybės, jis nori įsigyti, įsigyja nevertina ir taip sukasi ratas. Atsiprašau, jis pats save ardo. Tai vat, bet yra, jeigu pavogiai daiktą, prarandi materialinių vertybių savo nuo savų vertybių apsaugą. Jeigu nori, kad materialinis vertybės, reiškia, būtų išsaugotas, reikia pačiam nedalyvauti vogimo procese. Ir žmonės, kurie supranta šitą dalyką, reiškia, laiku bėgant išsivalo. Bet jeigu materialinės vertybės netgi per vogimą sukauptas tais tarybiniais laikais, ten buvo ir diktoriai, ir kažkokie pirmininkai, ir kolokiai, ir tarybinių, kai ten vadovai, ir direktoriai gamyklų, ir taip toliau, visokie, reiškia, inžinieriai. Ir tie, kurie, reiškia, sukaupė materialinės vertybės ne tuo keliu, daugelį jos išėjo niekas nesigavo. Aš kiek atsimenu, kitas iki sakydavo, man ir mano vaikams užteks. O dabar žiūriu, kad jie net neturi ko pavalgyti normaliai. Atrodo, bet ne per vagimo materialinės vertybės kaupimas. Iš viso reiškia, sako, turtingas yra tas, kuris moka skaičiuoti pinigus. Tai yra žino, kur juos panaudoti ir mato jų, supranta jų vertę ir supranta jų galę. Ir aišku, nepiktybiškai, kai naudoja. Yra, kurie piktybiškai, jie būna, pinigų turi, bet neturi ir sėkmės laimės nei šeimoj, nei jų vaikai neturi tos laimės. Jie pinigų tai turi, mašiną važinė, bet iš gyvenimo neturi to, kuris turėtų būti. Labai retas atvejis. Jeigu žmogus, kuris sažininga, tvarkinga, reiškia, turi gebėjimus, užsidirba taip, kaip priklausomai, ten verslą vystą, ar kas nors, jis būna, reiškia, gana tvarkingi. Bet dažniausiai žmonės pinigai sugadino žmogų, sako. Jau pagyvenus vyrai, jau reikia jauno žmonos, o jauna žmona, sakyčiau, tai yra nedovanėlė. Jeigu pratinga jauna moteris, jinai už seno netekės. Jinai supranta vertę. Jeigu už seno ištekėjo, jauna panelė, reiškia pas ją galvelį irgi ne viskas tvarkoja. O jeigu ne viskas tvarkoja, jinai tau laimės net neš. ir taip toliau. Ir jeigu protingas vyras, tai tikrai neims jaunos moters į žmonas, nes ką tu darysi? Nu, kaip yra toks anekdotas vienas, kaip amerikonė tu susitinka, sako, nu, kaip tu gyveninais, taip ir taip, reiškia, ten namą, reiškia, susitvarkiau, o tu kaip sako, aš sako, apsivėziau. Nu, ir kas jinai tokia? Nu, sako, jie 18, tai palauk, sako, jie 18, o tau 7, tai reiškia 70, tai sako, po 10 metų tau bus 80, o jei bus 28, tai ką tu darysi? Sako, nu, dar sykis įskirsiu, vėl 18 metį paimsiu. Tai vat, yra. Bet čia yra, vat, kaip tas atvejis, kaip aš sakiau, reiškia, yra, kaip tam vyrui. Kol viskas gerai atrodo, dar vyras 50 metų, jeigu svirtos prigimtis, atrodo viskas reikia ir gerai. Bet paskiau, kada jau vyras, reiškia, jau tampa kitoks, o moteris pamatė, kad ne, tada, reiškia, jau gaunasi ir pinigų jau tų nebėra, jau nebesirūpina. Ir kiek tokių atvejų yra? Ir vyras, reiškia, tiesiog, reiškia, kenčia, kančia. Nu, paskui, kai nukančios vadu, reiškia, sugrįžti į savo padėtį. Bet esmė, reiškia, yra visai kitur. Esmė yra, kur materialinės vertybės sukauptos ne taip, tame tarpe ir netgi tos dvasinės vertybės, kurios galbūt netgi irgi yra tik panaudojamos kaip šventvagystė. Gražiai žodžiais priešnekėjai, bet užtarnavai tuos turtus sukaupiai, apgaudama žmonės. Tai nebus gerai. Kiek yra grupių sektų? Žmonės namus pardavė viską ir išvažiavo kažkur tai Ameriką, dar kažkur tai, reiškia, grupė, kažkur 20, netgi 90 žmonių vienas iki bėga, bet nuvažiavo, tai neturi laimės. Jau viskas, reiškia, jie papuola į spastus visai kitokius ir kada tik tai kūrė savo bendruomenę, ir ta bendruomenė, jeigu dar sugeba kažkiek tai tvarkytis, bet jeigu bendruomenės vadas netvarkoja, liūdnas vaizdas yra. Jie kenčia. Taip, kad vogimo sistemų yra labai daug. Didžiausia, reiškia, žmogaus vidinis balsas, tai yra sąžinė. Ne tavo, neliesk. Netgi pamesto daikto neimk. O tai yra, kaip sako, suprasti, ar dar aš vagis, ar jau nebe vagis. O žmogus važiuoja, ten namais tai statas, žiūri krūvą lentų, atgalvoja, gerai būtų tų lentų pasiėmas. Tada viskas jau tavo, nu, tu jų neimi, bet jau tavo vagės dar sistema neišnykusi. O kai eini gatvė ir žiūri žiedas pamestas ir jo neimi. Žmogus pamet ir ras. Arba jeigu paėmė, davė skelbimą, kad reiškia sursas yra, kad ateit atsiimti, kad nepapultų kitas rankas. Bet dar yra vienas dalykas, reiškia, dar žmonės būna netgi brangų daiktą atsisako, sudeda visas nesėkmės nelaimės jam ir išmeta jį kažkur tą. Kitas radijas apsidžiaugia. Ir tos nesėkmės nelaimės lydė. Programas tos, kur įdėtas, jeigu stiprios masysinas gali žmogaus, gali būti, reikia atnešti tą nesėkmę nelaimę tau ir tavo palikonims. Taip, kad į tos dalykus reikia žiūrėti atsargiai.
Ir po to bažnyčiai paukoti.
Po bažnyčiai paukoti galima, reiškia. Galima taip, kad ne naitų naudai, galbūt materialinę naudą, kažkam atneštų palaikyti dvasinį lygmenį. Tada nieko baisaus. Bet jeigu, reiškia, pats naudoja, kitas iki gali būti kitaip. Yra tokių atvejų, mano praktikoje, netgi prancūziškai buvo pasakoja, netgi specialiai, reiškia, pametą stebė, paskui, reiškia, netgi tau atiduoda, atranda, sako, jimk, čia atradau, kad eiti į kontaktą, paskui ateina būtų sapvagi. Eina į pasitikėjimą, kaip geras žmogus. Labai daug įvairių metodų yra. Tame tarpe, reiškia, nevok, tai yra labai, sakyčiau, plati sfera ir žmogaus sąžiningumo lygis yra. Bet šiandien, reiškia, ypatingai po tarybinio laikų sąžiningumo lygis buvo labai silpnas. Ir darbuotojai dirba firma, iš firmas tempia daiktus, tempia, reiškia, jų, reiškia, įrankius, paskui firma negali dirbti. Reiškia, arba neturi, arba reikia naujas pirkti, reiškia, nuostolis daro. Žmonės mano, kad čia yra nieko baisaus. O praktiškai tai yra ateity, šitie dalykai turi pasekmes, nes voktas daiktas ilgai, netgi pirkti voktą daiktų nereikia. Už tai, pavyzdžiui, kažkur Amerikoje naiktų pasiūlį gatvį daiktą, jis nieks neperka. O pas mus, pigus, reiškia, geriau nupirkti, atneša, siūlą, reiškia, perka. Arba matosi, kad jis nešviežės, perka. Aš vieną sykį nusipirkau turgui, dar tarybiniais laikais, o šitą kaip perforatorius yra, mėgėjiškas, tai buvo, reiškia, jau rusiškas pagamintas toksai. Ir kai karinė dalinė čia išvažinė, aš nuėjau turgų, kadangi su statybų įsiminėjau, nusipirkau tokį griežtuvą su to smūginiu. Ir paskiau tam žmogui palikau. Nepalikau, jis prašė palikti, nes norėjo ten pasikabinti kai kurios, reiškia, ten tos pritvirtinimus daryti pakaboms. Nu ir aš palikau, sakau, tegu pabūna porą dienų. Tai ir paskui dar laiko dėdavo ten vienas darbuotojas dirbo, kad jis ten tą laiką užfiksuotų, kiek kas dirbo, kadangi jis laiko žinia turėjo. Tai pavogė tą mano perforatorį, pavogė visus kranus to žmogaus ir pavogė, kur voktas daiktas jis patraukė vagį. Nors praktiškai, mano vat, praktikoje žiūriu, kad tokių dalykų nėra. Lik ir. O Vokietijoje tai buvo taip įdomi, reiškia, aš važiavau, atsinešiau savo lagaminą, pasidėjau prie mašinos, kažkaip tai iš galo iš šono ir nuvažiavau. Nuvažiavau pas kitą, pusę dienos prabuvau, o tie man skambina, sako, atvažiuok pas mus, sako, tai kad aš jau pas jūs nebeturiu reikalų. Nu, sako, vis tiek atvažiuosi, sako, tai kad mano nereikalo, tenai, sako, ne, yra reikalas, sako, tavo čia man dar nerado. Laukia, kai pastačiau aikštelėje, taip jis, kai buvo pasakytas, nieks jau neliečia. Mat, kaip įdomi yra. Pusę dienos prabuvo, reiškia, ir nieks neliečia. Nu, jie patys atvežė man.
Nu, aš tai klausim, jau vaikystės dar vieną. Man šiandien dienai skelbimuose galima rasti tikrai pigių autogrotuvų, ten būna GPS įranga, tie laptopai nešiojami kompiuteriai. Bet kaip, pavyzdžiui, nusipirkus, tu nežinai, kad voktas kaip jį tada reikia. Iš skelbimo naudoti, ir kaip, pavyzdžiui,
praktiškai, jeigu, nu, gali būti ir nevoktas kartais yra. Praktiškai, reiškia, žmonės, nu, aišku, panešiotas jis ir būna pigesnis, bet praktiškai, sakyčiau, geriausia nepirkti jų. Tada ir vagių nebus, nes skatinį vagį, reiškia, jeigu nupirkęs, skatinį vagį vokyti. Tai vat yra, aš asmeniškai dabar daiktų tų nei turgų, nieko, reiškia, tie, kurie yra, vat, kurie turgai prekiauja prekiamis, tai ten irgi gali būti pasitaikyti. Bet reiškia yra, bet stengiuosi nepirkti. Nu, naują daiktą, tie, kurie nauji yra, nu, jie dažniausiai būna visgi mažesnė tikimybė. Nu, aišku, reiškia yra, jeigu žmogus tam lygyje ir savotiškai galbūt palaiminus, jeigu reikėtų ir pasimelsti, jeigu iš tikro pavogtas daiktas yra, jeigu netgi nežinai, tai reikėtų paprašyti atleidimo ir tam, kas pavogė. Ir kad daiktas nepasitarnautų blogį.
Panaro šventinti, egzortuot padėtų.
Tai kad praktiškai, nu, daiktą pašventinti, bet jeigu vagės programa yra, tai jinai ir pasilieka. Reikia konkrečiai, netgi šventinant daiktus, reikia prašyti nuodimėti leidimo tiems, kurie yra tą daiktą pagaminę, kurie turėjo tą daiktą yra. Per nuodimėti leidimą, ar jeigu pavogtis, kad jis daugiau nebevogtų, kad tas daiktas pasitarnautų paskutinis iki. Nu, yra tos programiniai dėliniai, kurios, reiškia, kai ištyrė yra. Yra labai daug įdomių dalykų. Aš sakyčiau, aš dabar, kai žiūriu. Ir aš šiandien užsiėmė nekilnojimo turto, kur apgauti žmonės, ir paskui pats tas nekilnojimo turto atstovas ima ir sugriūna su savo firma. Ypatinga griūtis eina dabartiniu metu tiems, kurie. Vienas žodžiu, sąžiningumas yra vienas iš didžiausių reiškia rodiklių žmogaus vidiniai sąžiniai. Žmogus turi prisiklausyti sąžinės balsą. Mūsų žmonės praktiškai dar reiškia nėra sugedę. Rusija biški sunkiau, ten 75 metų tarybinė santvarka. Pas mus, reiškia, buvo 40 metų, dar karta neišnykusi tą senoją ir jaunoji jau buvo kažkur tai apgadinta, bet dar ne visai. Dar yra tikėjimo ir praktiškai dar yra galimybė tokį gana gražiai atsistatyti. Rusija yra šitas dalykas blogiau. Kuomet Rusijas kalba apie atgimimą, aš pasakysiu vieną, jeigu jie gyvens tokį gyvenimą, kaip šiandien gyvena, tikrai neatgims Rusija. Ir Rusija kiekvieni metai sumažėja milijonų, o Rusų tautybės 1 400 000 statistika gimimo ir mirimo. Tai Ždanovo profesorius informacija, kur duoda tas alkoholio besaikis naudojimas, reiškia gimdymas vaikų nesveikų, negali tauta atgimti ir būti normaliam lygyje. Nes vaikus, reiškia, irgi yra dvasinis, yra lygmo ir yra antras, reiškia, lygmo, tai yra perduoti tą dvasinį lygį žmogui. Bet jeigu pasigimdėjai dauną, tai ir perduoti nebegali. Tai reiškia, neturi gimdyti, turi gimdyti sveikus vaikus. Tai vat yra.
Mes vakar vat irgi diskutavom važiuodami Panarą, kad sakom, jeigu prekių kažkur rinkoje, kurių mažai yra, kainas išplėšti iki nežmoniško lygio, tai taip pat yra vagystė.
Nu, su kainom biškiai yra ne taip reiškia. Jeigu žmogui reikia ir jis nori, ir jis negali be to apsieiti, arba jis turi pinigų, jis gali nusipirkti. Bet to reiškia vystimasi eigoje, reiškia taip yra visuomet. Yra, jeigu žmogus suranda, reiškia, tokią vietą, kur yra ta niša, vadinama, reiškia, pakeičia geresnį daiktą, kuris duoda geresnį naudą, žmogus perka, tai čia nieko baisaus. Čia yra kaip sutartinis, nėra tiesioginė apgavystė, bet jeigu parduoti blogą prekę už gerą, o čia tai jau yra vagystė. Reiškia, yra ir praktiškai, ir paskiau netgi su žmogum, reiškia, nesiskaityti, ypatingai jeigu žmogus parduoda blogą prekę, žinodamas, kad jinai yra bloga. Jeigu dar nežinodamas mažiau kenkia ir jeigu, reiškia, žmogus ateina su pretenzijom, reikėtų keisti arba pinigus gražinti, arba mažiau, reiškia, mažesnę kainą paimti už tą prekę. Tai čia prekybininkams reikalinga turėti šitą. O jeigu sutartinė kaina tokia yra ir prekia reikalinga žmogui ir jam atneša naudą, jis gali. Gali netgi pirkti. Pavyzdžiui, paveikslai yra kainuoja net milijonus, tie antikvariniai vadinami, tai galima sakyti irgi vagysti. Pakabinai jis nieko nėra, kad jis vienintelis iš tai turi tą kainą. Arba to dailininkai žinaus nupieštas yra. Bet čia yra ne tie dalykai yra. O čia dirbtinės kainos, matot, kaip yra, reiškia, jeigu yra paklausa, būna ir pasiūla. Jeigu paklausa yra krenta, dabar paklausa nekritus yra, bet galimybė žmonių krenta ir krito ir kainos pačios. Jeigu žmonės moka, bet čia įjungta sistema, čia įjungti bankai buvo, įjungti visi, paskui visi nuo to kentėjo, nuo gopšumą jie patys nekentėjo daugelis bankų. Nors bankai, reiškia, susitvarkė savo sistemą, praktiškai daugiausia dabar kenčia žmonės, tie, kurie su tais bankais turėjo sutartį. Darbo jėgos išnaudojimas irgi yra negerai. Galbūt pats, reiškia, užmokėsi sutartas, tai gal nėra tiek blogai, kiek moka, bet yra, jeigu žmogų, reiškia, sutariai, ir tu neatsiskaitėjai už jį, čia yra labai blogai. Tie dalykai netgi po truputį, reiškia, firmai pačiai po truputį kaupiasi, paskui firma netgi ateina laikas, kad jis sugriūna. Atrodo, kad turėtų, reiškia, viskas. Na ir paskui dar kiti dalykai yra, kur parduodamas prekės, kaip narkotikai, kaip kiti. Čia yra ne tik vagimas, bet sveikatos, žmogaus darovės, reiškia, sardimas. Čia yra jau šetoniškas darbas, kuris sukurtas ir su vagyste, ir su apgavyste, ir taip toliau. Ir žmogaus, reiškia, pasinaudojimas tą vadinamą žmogaus silpnumu, arba kažkokia tai negalė pasinaudojimas sukurti, reiškia, dar sunaikinti jo tą dvasinį lygmenį. Taip kad yra daug. Daug yra tų, reiškia, sistemą, kuri apgavystė yra tiesioginė vagystė ir netiesioginė. Taip kad yra labai platu, šitas įsakymas labai plačiai veikia. Ir aš paprastai būna ateina kartais pat verslininkai, kada ypatingai turiu su prekybininkas reikalų, pasižiūriu, koks sąžiningumas žmogaus. Ir sąžiningumas yra rodiklis, jeigu sąžiningumas neaukštas, tai prekybai geriau jam nebūti. Tai yra geriau tokio neimti, nes jis vis tiek ateis laikas pasinaudos. Būna kartais, kad sąžiningumas nėra aukštas, bet jo pareigingumas aukštas yra, jis pareigimų perdengia ir nedaro to. Ir dar sakau, jeigu tokios žmonės, kada samda, reikia, kad knygą pasiskaitytų, pasižiūrėtų. Tada žmogaus kyla kai kurie rodikliai, tvarkosi ir jis tampa sąžiningesnis ir netgi geriau dirba toj srityje. Nu, čia yra visa sistema yra. Bet šitam įsakyme labai daug telpa ir žmonės mano, kad šitas įsakymas yra, nu, čia gal kaimynui galioja, man negalioja. Praktiškai visos smulkmenos galioja. Kaip vienas pasakoja, sako, perskaičiau ir net visas replės pavogtas iš gamyklos prieš akis pradėjo plaukti. Ir taip tai yra žmogus, kuris atgamina. Aišku, reiškia, daikto galbūt to išmesti nereikia ir jeigu negražina, reiškia, nėra kam gražinti, galbūt negražinti, bet tada su tokia, su atgila, su palaima ir kad per tas replės tu gavai išmintį daugiau to nedarysi, reiškia, jau padėka Dievui už tai, kad supratai savo klaidą. Kurie ir daugiau klaidų, bet kol nesuprato dar, bet supratai klaidą, jau nebedaryk to. Tada bus visai kitaip. Aš netgi buvo taip, kai ten sode pradėjau statyti tą namą, tai pradėjo landžyti vagis. Aš net nerakinau, reiškia, kai kurį vietą, ten knygutę padėjau. Pradžio dar reiškia nieko paskui ir nustojo landžyti. Na, aš ten padėjau ne vieną knygutę, kad pasiskaitytų. Na, aišku, kai kurie neima tos knygutės, ten buvo pirmoji ta knygutė. Bet vis tiek, reiškia, paskiau kažkur tai yra. Ir paskiau laimindavau. Laimindavau, reiškia, namą patį, išeinu, išvažiuoju, arba netgi prisimenu, kur būdamas, per asumą palaiminu, peržegnuoju. Kad, reiškia, blogi žmonės praeitų pro šalį, o geri, reiškia, kurie kad ne, nu, kad jiem... Tas, kuris geras, jis jau nėra tokių minčių, kur blogas mintis, kad reiškia, jis net nepastebėtų kažko tai. Ir tas veikia, labai įdomiai veikia. Paskui 4 metus gal stovėjo taip, reiškia, išvis tik tai sienos ir ten, ir nieks nieko nelindo. Nu, paskui žmonių gal biškis sažiningumas kai kuris, nu, vienu žodžiu, keičiasi padėtis. Taip, kad yra netgi viena moteris pasakoja, sako, nu, niekur negaliu pinigų padėti. Kur nepadėtų, pinigų sūnus randa. Ir jis pragerė viską. Tai sako, vienas įkia, aš jau paslėpėjau sivimo mašiną. Jo nebuvo namuose nieko, ateina, sako, iš darbo tiesiai prie sivimo mašinas ir eina pinigų pasimti. Sako, nežinau, ką daryti, sako. Tiesiog darbę, sako, aš niekur negaliu laikyti, o namuose irgi negaliu, sako, visur sūnus randa. Jis netgi sako, tu mama neslėpk, sako, aš vis tiek žinau, kur padėti. Nu, ryšys su mama yra, kad tiesiog jis mamos mintis ir sūnaus, reiškia, būna kaip vienoje platmėje ir kad jis ir žino. O kadangi jis sureikšmina, irgi žino. Aš sakau, tu peržegnu, kaip kad pinigai nuėjote pagal paskaitį. Pradėjo peržegnuoti, sūnas neberanda pinigų. Bet įdomus dalykai įdomus yra apsaugoti. Viena moteris, reiškia, buvo taip. Jis išvažiavo į Palangą ir būtė ten, nu, ten turėtant kokie auskarai auksiniai, kokie ten žiedai, taip toliau jis sudėjo tokią vazą. Ir, reiškia, ant viršaus uždėjo gotas duonas. Sako, būtų apvogė, išnešė televizorių, viską, o šitos vazos nieks ir nepalėtė. Ir visos branginijos liko. Agotas duona, reiškia, saugo irgi taip pat yra. Bet jinai, kadangi, reiškia, tas programas ir tos žmogus, kuris dvasiniai tamsojas, reiškia, ten, kur šviesa apšviesta, jis ne, kažkodėl tai net dėmesys nenukrypsta tenai. Tai praeina pro šalį. Bet čia, reiškia, turi būti pats žmogus lygija ir kada palaiminimą tą duodį, irgi turi būti lygija, tada viskas tvarkoja. Vat, parašyta, neliūdėk neteisingai prieš savo artimą. 9 įsakymas pagal dekologą. O tai liūdėjimas ir tas melas yra, čia yra, nu, praktiškai tai yra žmogus pasmerkia daugelį netgi savo ištakų giminės. Paskiau kartais atsikart, nežinau, kodėl dukrai, kodėl sūnui nepasisekė ir kodėl jai kriūna įspastus. Jeigu tiesos nežinai, neliūdik. Jeigu žinai tiesą, bet neišlūpo to žmogaus, o praktiškai žinai tikrą tiesą, gali pasakyti, kokia tiesa yra, o paskui, reiškia, palikti rimbi. Žmonės dažniausiai taip draugystės eina ir liūdė, kad taip nebuvo, taip, reiškia, yra, kad, reiškia, yra kažkas tai kaltas, kažką tai matė, kažką reikėjo, nors to ir nebuvo. Liūdėjimas to blogi, reiškia, jeigu tu pridarai žalo žmogų, reiškia, tu ateity turėsi tikrai atsakomybę nešti tą vadinamą. Tai yra, netgi galbūt šitam gyvenime, jeigu ir neturi, tai po mirties, reiškia, yra sielos gyvenimai bus kai kurie dalykai tikrai netaip. Nes yra dalykai, kurie aš neanalizuoju to pomirtinio gyvenimo. Būna kartais pasikalba su kai kuriais, reiškia, mirusiais žmonėmis arba ten iš avarijai išėjusiais kažkur iš gyvenimo. Bet iš esmės aš neanalizuoju. Aš daugiau stengiuosi analizuoti gyvenimo žmogaus, kai jis gyvena žemėje, kaip išnešiotas iščiose, kaip jis užgimęs ir kaip jis toliau gyvena. Jeigu jis gyvenimą gyvena tvarkingai, rodikliai vieni yra, jeigu gyvenimą jis arba jo tėvai pažeidė, rodikliai yra kiti. Taip, kad žmogaus daugiausia, aš žiūriu, kaip pragyventi normaliai gyvenimą, kad žmogus išliktų šviesus. O žmogus, kuris mintimi žodžiais darbais, reiškia, apsileidimas daro tas klaidas, jisai, reiškia, būtinai paskiau įkliūna į didesnius ar mažesnius pastus. Nu, kadangi čia yra naujų žmonių, aš esu pasakojęs, vat, nuodėmė, daleiskim, nežudyk. Arba atgailos sistemą nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Vat moteris atėjo, draugas, sako, noriu pasidaryti valymą. Pastojau nuo vyro, vyras pijokas. Jau du turiu, kartais tu neturiu kumaitinti. Nu, ir tą pagalvot, nu, teisinga, dar nežinia, nu, kokį pasigimdysi nuo to pijoką vyrą. Ir vat mintimis pritarė viskas su to kalbininkų grupėje. Antras reiškia yra, žodžiu, ir aš tai padaryčiau, čia tos du reiks išmokyti, reikės viską, dabar tiek viskas brangiai kainuo, ne, teisingai, ne, negimdyk. Dar tvirčiau, reiškia, į sukūrėjai pasmerkė tą vaiką augantį iščiasi. Ir reiškia, su kalbininkų grupėje. Ir kentės ne tik pat žmogus, bet kentės ir tavo vaikai. Nuvedė pas gydytoją pažįstamą. Veiksmas. Darbas. Gydytoja atliko tą procedūrą. Ir kitas apsileidimas. Žinai, kas bus po to. Žinai, kokias pasiekmes bus, bet nepaaiškinai moteriai. Jis pasakė, tai išklausė, ai, kaip jinai nori, jeigu taip savo daro. Palikai taip yra tiekmė, nors puikiai galėjai padėti, kad jinai to nepadarytų. Ir reiškia, duoti jai išminti, paaiškinti. O kas liečia, reiškia, yra, atsakyčiau, tokių unikalių pavyzdžių, yra, kurie praktiškai labai rimtai kalba apie tą padėtį. Pat vienas vaikinukas atvažiavo iš Anglijos, pas jį draugas vedęs, draugai 28 metų, jie vienmečiai, jam 28 buvo. Ir draugas, reiškia, berniuką, jis vedęs, tai berniuką metai 8 mėnesiai berniukai, jis pastojo antras iki ir nutarė pasidaryti tą valymą vadinamą. Jį pakvietė pažiūrėti vaiko, jie važiuoja, o jis skaitės knygą ir sako, žiūrėkit, nedarykit, žiūrėkit, ką Morkūnas rašo. Nu, jie išklausė, taip sako, aš čia dabar rašėjau visokį yra, kas ką nori, tas tą rašo. Sako, mes su daktarė susitarėm ir važiuojam, o tu pažiūrėk. Atvažia, grįžo namo 3 dienas, vaikas neprisileido tėvų. Nužudytas vaikas iščiasi, broliukas iščiasi, jam atrodo, kad ir jį nužudys, vaikai labai jautrumą turi, pasikeitė tėvai. Ant rytojas visas sutino ir išmėtė dėmėm. Ta tėvai mato, kad reiškia veiks, kaip vyksta procesas, bet jau padaryta viskas. Ta nuodėmė padaryta ir praktiškai atkelia atgal nėra, tik vienintelis, kad per atgal atstatyti. Tai va taip, kad paskui mato, kad Morkūnas teisus, bet jau po fakto.
Jeigu žmogus yra psichinis ligonis ir jis galvoja, kad jis teisingai išneko, o iš tikrųjų, daleiskim, šmeižia savus artimus, svetimus, eina tiesiog ir šmeižia metų metais. Jis nesupranta, jis galvoja, kad jis teisus.
Liga yra liga. Ašgi sakau, jeigu man jie, reiškia, sukėlė audrą pasakytą nesąmonę, tai problema mane, bet jeigu aš... Bet jeigu, tai jų problema yra. Visur, kur yra melas ir išgalvojimas, visuomet turi pabaigą. Pradžia, reiškia, būna, bet atėjo laikas, kuomet, reiškia, viskas išriškėja. Bet, reiškia, tik tai nereikia įsijungti tą ratą. Nu ką, nu toks yra žmogus, nu taip jis elgiasi. Man labai patiko toks vat kaimynas yra ten sodo. Jis ateina, reiškia, taip tiesiog pasakė ir jokis ginčius neina. Pasakė savo nuomonę. Kad yra taip teisingai ir jis praktiškai teisingai kalba ir nesiginčia, kiti dar bando aiškinti jam, kad čia kaip čia, sako, ašgi pasakiau, jis suvirintas yra, jeigu šitą padarysi, nieko nebus, sako, daryk, tavo problema. Ir tada žmonės, reiškia, mažiau ir gerbė jį tokį, kad, reiškia, ne kaip pletkininką, ne kažkokią tai, reiškia, konfliktuotoją, o kaip protingai išmintingą žmogų. Nes praktiškai išmintyga. O jeigu žmogus kažko nesąmonė šneka, nu tau kaiminė sakė taip, nu sakyk, nu tu turi problemą su ta ten, ar tai motina, ar tai brolius, nu yra problemas, nu bet ką padarysi, jeigu aš jam nei galvos pakeisi, nei nieko, nei mąstysi, nu kaip jam, jeigu galvo tokias mintis šauna, nu tai yra, nu. Bet pirmoje eilėje neimti su agresija pykčiu, nes jeigu agresija pyktis už tą pasakytą informaciją, iš karto papildo to blogio galimybės. Ir žmogus dar toliau, dar pridodė, jeigu elgtis taip toliau. Taip, kad reiškia, ramiai reikia žiūrėti. Ramiai ir netgi naudoti, ot, kur geriausia apsaugos skirelė, kai moteris polio, akis raskyti, ką aš dariau. O šito atveju, paprasyti nužymį atleidimą. Išgirnai signą, aha, ačiū Dieve, kad supratau, išgirdau, paprašysiu, kad ir motinai keistasi padėtis, ar ten tėvai, ar ten broliai, ar seseriai, ar tam žmogui, kad jis nekalbėtų tų nesąmonių. Nu ir negiai savo artimo namų, nei turto, nei tarnaitės, nei jaučia, nei asilo, nei viso kito. Nei savo artimo žmonos, nei artimo vyro. Ot mūsų katalikų tikėjime 10 šitas įsakymas padalintas į 2 dalis. Negeisk savo artimo, nei žmonos, nei vyro, o kita nei turto, nei tarnaitės išneštas atskirai reiškia paliktas. O antras įsakymas, nedaryk nieko panašaus, iškia nėra. Čia yra digili išmintis. O žiūrėkit, nepaleistuvauk ir negeisk. Geidimas, reiškia, yra tai praktiškai nusidėjau mintimis. Nusidėjau jausmu, geismu. Geismu tos moters, geismu to vyro ir taip toliau. Taip yra taip, kad geidimas, netgi pasisavinti geidimas, arba tas vadinamas pavydo jausmas noras aptarėti, reiškia, tai praktiškai užvaldyti turtą, užvaldyti dar kažką. Čia yra vat, vienas šių paskutinis stovės, 10 įsakymas, bet jisai yra labai irgi veiksmingas. Ir žmonės žiūrint, kokia minties galia. Jeigu žmogaus minties galia prigimtis yra stipri minties galia, jo valia kartais būna vykdoma visą tas dėsnį, ypatingai jeigu užvaldai antrą žmogų. Ir tas geismas yra būna įvykdomas, ypatingai seimas lytinis santykis. Bet jeigu ir lytinis santykis nesaini, kai kuris ryšys pasilieka. Per mintis žmonės, reiškia, saina irgi ryšiai kontaktus. Taip, kad žmonės turėtų būti šitoj srity irgi labai išmintingi. Tai vat ryšys su visatos kūrėja eina per išmintį. Vat meilė Dievui eina per meilę jo kūrinijai. Pas artimiausias kūrinys žmogui yra jo kūnas ir jo siela. Tai yra žmogus pirmoji turi mylėti save. Mylėti, vat yra Kristus ir duoda klausimą tokį. Koks didžiausias įsakymas įstatyme? Kristus atsako, mylėk savo Dievą visą širdimi, visą savo protą, visą savo esybę. Tai yra visa savo siela, visa savo esybė. Antras lygiai verti šitą, mylėk savo artimą kaip pat save. O jeigu savęs nemyli, kaip artimą mylėti? Lygiai taip pat? Va, kur esmė reiškia yra. O tada kas yra meilė savo? O meilė savo, tai mylėti savį reiškia esamas tas dorybės, žmogiškasios vertybės. Išmintė, dora. Kas nedora keistis į dorą ir dar daugiau mylėti, kad sugebėjo pasikeisti. Ir tas savybės mylėti kitame žmoguje, kuris stengiasi pastangas dėta sugrįžti į dorą į tvarkingą gyvenimą. Tai vat yra žmogus, kuris nemylė artimo, jis negali mylėti ir savęs. Ypatingai, kurie yra šeimoje, nemylėti savo vaikų, nemylėti savo antros pusės, kada priesaika duoda netgi prie altoriaus, o paskui reiškia atsisakyti visko, nemylėti reiškia yra tėvų, senelių, prosenelių ir taip toliau, tai yra turėti tą neapykantą, tai yra ardyti daugelį struktūrinių derinių, suardyti savyje. Ir tada neturi harmonijos savyje ir savo palikonėse. Ir tos programos jos persiduoda. Ir programos paveldimas yra. Visas lygos nesakmės nelaimės iš tėvų senelių prosinio paveldimas yra ir žmogus nemylinti savęs, pykti, nepykantą nuoskaudas nešiodamas, jisai pirmoje eilėje ardo save ir ardo savo artimus. Vaikus ypatingai, nes vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. Aš pastebėjau tokį dalyką, jeigu pa žmogų yra įtampa, pavyzdžiui, onkologinė įtampa stipriai yra, ta vėžinė 70%, pas tėvą 70%, vaikas tai dukra ar sūnus, jeigu atsigimės į tėvą, irgi 70%. Pas motiną 80%, jeigu vaikas atsigimės į motiną, irgi 80%. Vaikas mažas jam metu, kai tik tai užgimęs, o procentas toks kaip pas motiną įtampa. Tik yra skirtumas, pas žmogų, kada šita įtampa yra daugelis dalykų krenta, reiškia, sveikata prastėja, griūna žemyn, o pas vaiką nesivysto tas, kas yra. Ir žmonės mano, kad teisingai daro atmesdami vaikus ir nesuteikdami jiems sąlygų vystymuisi. Taip nėra. Pas Dievą labai gražiai sutvarkyta sistema. Jeigu tu vertas, turėsi, nevertas, neturėsi. Yra kurie verti materialinių vertybių, bet jie, jeigu neturi dvasinių vertybių, ir tos materialės jiems laimės neatneša. Yra žmonių, kurie turi aukštas dvasinės vertybės, turto mažiau, bet jie reiškia laimingi ir be turto. Kaip mano ošvis pasakojo. Sako, gyvena batsivys, gale namą, reiškia, toks namas didžiulis, ir, reiškia, tokio galių gale, reiškia, buvo priestatas ir batsivys, tas visą laiką savo kalą su plaktuku, batus taiso, o tam name pagrindiniam, reiškia, gyveno pirklys, buvęs pirklys, jie turi ten auksą susikaupę, taip toliau. Nu ir jie vis girdė, vis pastuksena tas žmogelis, snainu nusiperka ten kokį ten alausą, dar ko nors iškia, šilpoja su, pakalinėja. Nu jie sako, duokime jam aukso. Ką iš čia vargsta žmogelis, tegu jis gyvena kaip žmogiškai. Vis tiek kaimynas geras, žmogus geras, atneša bledelį auksą, padeda. pasako taip ir taip, čia mes tau norim, reiškia, irgi, kad ir tau būtų lengva gyventi. Jisai, nu, tas pirklys išeina, jisai galvo, kur dabar tau sadėti. Ir ten slepia, ir ten vieną naktį nemiega, antrą naktį plėšykai, reiškia, sapnuojasi. Jisai paėmė tą bledelį, nuneša jiems, sako, žinot, sako, aš praradau ramybę per šitą bledelį, pasimkit jūs jį atgal. Ir vėl toliau švilpoja, kablukas prikalinėja, reiškia, ir vėl toliau, reiškia, gyvena laimingai. Tai yra, žmogaus laimė yra ramybė, išmintingoje dvasinėje ramybėje. O jeigu neramybė, reiškia, bet kas, tame tarpe ir turtas užgyventas, jeigu duoda neramybę, viskas blogai. Žmogus turi suprasti vieną dalyką, kad išmokti gyventi išmintingoje dvasinėje ramybėje, negyventi praeitimi nei blogą, nei gerą praeitimi, kas bet sitiktų, kuo greičiau nusiraminti ir ieškoti išmintingos išeities iš padėties, o ne stresuoti, nekeikti, nieko neveikti, nespinduliuoti neigiamas emocijas, kurios ardo jį patį ir ardo jo palikonės. Taip kad žmogus yra labai galinga būtybė, kaip Dievas pats reiškia kūrė pasaulį, Dievas tvėrė pats iš savęs už tai, sako, aš esu tas, kas esu. Ir žmogus lygiai taip pat, kiekvienas žmogus irgi yra, arba jis kurėjo gyvenimą gyvena, jeigu atitinka visatos dvasinės dėsnės, arba jis naikintoje gyvena gyvenimą, naikina sukurtas struktūrinis derinius ir sistemas kurėjo. Jeigu žmogus atsistoja naikintoje poziciją, pirmoje eilėje kenkia savo ir savo palikonims. Pirmoje eilėje visata jį kaip tą iš kūną rakštė per tą pūlinį išmeta lauk kūnas. Tai ir iš visatos, reiškia, jeigu žmogus nebetitinka daugelio struktūrinių derinių, jis išeina iš gyvenimo. Jis yra pašalinamas, jis duoda daugiau žalos negu naudos ir jam tenka išeiti iš gyvenimo. Daugiausia žmonės šitą žalą daro patys savo atžvilgiu, ypatingai senyvo amžiaus žmonės. Jis sako, jau nebegaliu, dabar į mane nieko nėra, negatyvose gyvena, nevilty, nuoskaudose, kad nieks manęs nebemyli, kad vaikai manęs nežiūri, o kodėl vaikai turi žiūrėti. Reikia gyventi taip pat, kaip mano uošvė gyvena. Jis sako, aš noriu numirti ant savo kojelių su savo proteliu. Jis buvo jau, reiškia, nebematė, apakusi, nes širdis neleido daryti operaciją. Aš tada irgi daugelį dalykų nežinojau dar. Jeigu dabar galbūt čia padėjęs kažkiek tai daugiau. Ir jis išėjo tik paskutinę dieną, negalėjo jau su savim pilnai tai vat rankos, bet protas visas galvoj. Sako, matai, kokia aš netikus, jau rankos pakelti, negalėšim tik tai našta. Ir gal už pusantros valandos ir išėjo iš gyvenimo. Bet taip ir išgyveno numirė ant savo kojelių ir su savo proteliu. Netgi jinai, kaip būdavo, mes kur nors išvažiuojam, tai viena tokia pusės jos pažįstama ten, artima pažįstama, tai iš tolima giminė, jinai pakviesdavom pasižiūrėti, kad jai nebūtų nabodo. Tai paskui, sako, jūs daugiau jos nekvieski. Sako, jinai man prišneka, sako, mes jau laiku negrįžtume, gal jau kas nors atsitiko tavo vaikams, gal taip. Sako, man tik protas sujaukė, sako, aš geriau vieną. Ir jinai viena būdavo, reiškia, nemato, bet jinai viską pasiima, labai kultūringai pavalga, labai kultūringai viskas elgėsi. Ir pragyveno 87 metus. Aš sakė, čia man atrodo, aš visą gyvenimą gyvenu čia, man sako, taip gera. O taip, reiškia, yra. Taip, kad yra žmogus ir senatvė, reiškia, žmogus pirmoji tai ruoštis turi tvarkingą senatvę. Nesuardyti savo sielos struktūrinių dernių. Siela yra gyvenimo likimo sėkmės programas, siela turi kontaktą su žmogiškąja dvasia. O Dievas augo žmogiškąją dvasę, kad jos nieks nesuardytų. O dvasia, tai reiškia, yra struktūrinis dernys toks, koks turi būti žmogus. Netgi žmogus, reiškia, maitina dvasinės struktūras iš apačios. Tai yra pats tas, kas tobula, eina ir papildo dvasės struktūras. Bet kas netobula yra, jis nepraeina į tenai. Tai yra kaip filtras stovi. Ir žmogaus siela yra dvasinė struktūra irgi. Žmogui duota net prie dvasės struktūrų gyventi, o turi asmeninę sielą. Ir vat ant kiek siela tvarkinga, kiek siela kontaktuoja su ta dvasia, ant kiek, reiškia, žmogus yra tobulas. Ant kiek jisai atitinka dvasios struktūros derinius, siela žmogaus. Ant kiek siela netitinka dvasios struktūros deriniams, ant kiek žmogus yra kažkur tai nukrypęs nuo to, tiek dvasiniai, tiek fiziniai plotmiai, ir žmogus turi kančią. Už tai žmogus turi visą laiką palaikyti taip, kad būtų tvarkinga siela. Nes tvarkinga siela turi kontaktą su dvasia. Ir jeigu struktūrinė dvasia yra visa informacija ir sveikatos, ir likimo, ir sėkmės. Jeigu kontaktas yra geras, tai yra ryšys tas, kad pridėra būti pavyzdžiui, 100% žmogus ir senas yra sveikas palyginti. Jo jau kūnas, reiškia, jau pavargė, bet ir tai dar kitaip. Pat mano mamai 91 metai, jinai sako, aš kai sėdžiu, aš visiškai sveika. Jinai ir atsimina, ką valgė, ir atsimina, su ką aš nekėjo, kas pas kaimynus, reiškia, ką naujienas yra. Atsimina jaunystė. Tik sako, kai atsikeliu, tai man sako, jau eit reikia ir sako, jau reikia man patogiau už parankės kam nors įsikipti. Sako, bijau, kad nepargriūčiau. Ir aš tada prisiminiau, kaip pošė pasakojo. Sako, kol jauna, panelė jauna eina, sako, avis eina priekį, sako, paperšoksiu. O paskui senas sako, eina višta priekį, sako, štyžba pargriūsiu. Tai čia bet koks rumstas jau užkybimas jau netokia reakcija yra. Aš čia buvau, reiškia, kada va, čia vat, Kaune, reiškia, prie savo, prie ofiso, ten paplėdyje, ten buvo žmonės atėję iš Amerikos, jie atvažiavę, kaip tik šeštadienį aš ten skaičiau paskaitą, ajurvedos, reiškia, tiems. Ir paslydau taip, reiškia, su nešaliu, ir taip, nu, kaip visuomet reakcija tokia, ir tras viso, reiškia, ir... Iš vairuo, sako, o, sako, žiūrėk, dar sako, kaip gerai vairuoja, kad nepargriūtų man ledo. Tai vat, taip, kad reiškia, žmogus yra dar pirmoje eilėje žmogus, jis turi tik tai žmogimišką esybę ir žmogus priklausom nuo to, ant kiek jisai žino informaciją ir ant kiek jis sugeba ją panaudoti savo gyvenimo praktikoje, ant kiek jis yra laimingas ir dalingas. Daugelis žmonių ieško laimės kitose vyrai moterise, kitose moteris kitose vyruose, o iš tikro laimė yra va čianai. Įveikti sunkumus, mokėti reiškia. Kaip rusai sako, na skolka varite tos katilok. Kiek smegenėlės dirba, kiek jos veikia, tiek, ant tiek žmogus reiškia sugeba valdyti. Ir suvaldyti procesus, suvaldyti tą teigimą ir normalią kryptimį ir yra pagrindinis pašaukimas žmogaus. Kad turėti sveikus, sveikimo gyvenimo duonautos vaikus ir gyventi kūrybingą, laimingą, išmintingą gyvenimą. Tai vat ko ir linkiu jums visiems